Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Vypnul. Tak, dobrý den, dámy a pánové, zdravím vás, máme tedy dneska sváteční neděli, Václav, státní svátek, den české státnosti, máme tedy 28. září leta páně 2024, sice tedy víme, že to není náš kalendář a já už vás vítám u komentovaného zpravodajství a vítám také tedy pana inženýra Jaroslava Tichého, hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Nuž, my se tady koukneme na ty důležité věci, zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, informace z USA, novinky od jinut, aktuality z Evropské unie a také covid kočkování následky a zajímavosti z domova, uvidíme, jestli je stihneme. Nuž a pak máme tematické okénko Trumpův zákon o kongresu z roku 2017, tak se na to asi, pane inženýre, můžeme hned vrhnout a já to tady nastavím nějak, aby jsme to tady viděli.
Jenom na tom začátku přešli jsme na jiný způsob vysílání technické a nějak nám, mě tady zlobí kamera, takže mi to nebere kamera, takže se zatím omlouvám, uvidím, co se s tím dá do budoucna dělat. Půjdeme nejdříve do té Ruské federace a začali bychom první zprávou, kdy ta zpráva hovoří o tom, že Rusko odstupuje od smlouvy INF a to je o vývoji raket krátkého a středního doletu. A prezident Putin k tomu říká, Rusko reaguje na hrozby silou a takže odstupuje od toho moratoria, které podepsal ze Spojené státy na vývoj raket krátkého a středního doletu. Známe ho také jako smlouva INF. Ta dohoda byla podepsaná v roce 1987 tehdejším americkým prezidentem Ronaldem Reaganem a tehdejším sovětským vůdcem Michailem Gorbačovem. Vladimír Putin označil to za vynucený krok, teda tu skutečnost, že Rusko upouští od toho moratoria na vývoj raket krátkého středního letu. Ono totiž je to z toho důvodu, protože Spojené státy tak učinili už předtím. A Moskva 5. srpna tohoto roku oznámila, že už není vázána tím pádem moratoriem na vývoj strategických raket krátkého středního doletu poté, co Spojené státy během prvního prezidentství Donalda Trumpa už odstoupily od této smlouvy. Já připomínám, že to prezidentství skončilo v roce 2020, takže Rusové to ještě sami, to je ještě ten závazek jednostranně drželi dále 5 let. A přesto tedy, že od toho ruský prezident odstoupil, tak od toho moratoria, tak jako řekl, že jeho země nemá zájem na závrh ve zbrojení. Nicméně podle něj ale Rusko na případné hrozby odpoví ne slovy, ale silou. A tam říká, rád bych dnes začal otázku, která je mimořádně důležitá. Zásadní důležitost pro ochranu našich zájmů, našich národních zájmů, suverenity Ruska a bez nadsázky pro zajištění mezinárodní bezpečnosti obecně. A on říká, mám na mysli situaci v oblasti strategické stability. Bohužel se stále zhoršuje. Jinak tam připomínám ty destruktivní akce Západu, které vážně poškodily základy dialogu mezi jadernými státy. Takže tady ještě řekl jednu věc, takovou zajímavou, že ještě, že jsou tedy jaksi ochotni, tedy ještě, když to vypověděli, tak ještě jako víceméně v této záležitosti rok nic nedělat. Jako představě, že se snad Spojené státy zpamatují trochu, ale to si myslím, že asi nebude ten případ. A jinak podotýkám, že smlouva se nevztahovala na rakety odpalované ze vzduchu nebo z moře. Takže tolik první zpráva.
Tak a druhou zprávu máme, že Rusko je jediným zodpovědným aktérem nebo otázkou dodržování smlouvy START i po jejím vypršení. Takže Rusko je připraveno pokračovat v dodržování ústředních číselných limitů podle nové smlouvy START ještě jeden rok po 5. únoru roku 2026, řekl Vladimír Vladimirovič Putin, a to konkrétně tedy 22. září. Zde tady máme uvedeno následně, tedy na základě analýzy situace rozhodneme, za tato dobrovolná, samovolně přijatá omezení zachováme. Ta smlouva START 3 byla podepsána v roce 2010 ruským prezidentem, tehdy tedy Dmitrijem Medvěděvem, a americkým prezidentem Barackem Obamou na dobu 10 let s možností prodloužení o dalších 5 let. Tak, význam dohody. Prodloužení smlouvy má prý zásadní význam, neboť se týká jaderných zbraní, jejich ničivá síla je tak obrovská, že by mohla ohrozit přežití celého lidstva. Absence dohody dále zvyšuje riziko tedy přímého konfliktu mezi Ruskem a NATO, respektive mezi Ruskem a Spojenými státy. Tak, smlouva START tedy vyprší v únoru 2026 a je poslední zbývající dohodou o kontrole zbrojení mezi Ruskou federací a USA. Moskva byla připravena na její prodloužení, ale Washington tedy demonstrativně oznámil, že o prodloužení zájem nemá, a proto se žádná jednání ani tedy nekonala. No tak uvidíme.
Já bych tady v té souvislosti chtěl připomenout jenom jednu věc, že mám pocit, hraničící s jistotou, že při tom vyjednávání té smlouvy, že byl tehdy jako poradce přítomen odborník na zbrojení, a to je Scott Ritter, že to jednou zmiňoval. Takže o to více ho to mrzí, že teďka ta smlouva, že vlastně spadla pod stůl. Další zpráva, kterou tady máme, tak to je vyjádření Marie Zacharovové, která informuje o tom, že Kyjev připravuje operace pod falešnou vlajkou v Rumunsku a v Polsku. A ta situace je taková, že teď v současnosti více maďarských médií informovalo o tom, nebo o zelenského plánech na provádění diverzních aktivit v Rumunsku a Polsku s cílem obvinit z toho Rusko, vyvolat tedy válku konečně. A ta takzvaná bankovní ulice, to je tam, kde teda sídlí ukrajinská vláda, tak ta si vlastně připravuje jakýsi vlastní scénář incidentu Gleiwitz, kde tedy si pamatuje ten, jak začala druhá světová válka, tak vlastně napadením vysílačky v Gliwicích, kde teda vlastně byly tedy převlečení tedy v podstatě Němci za Poláky a napadli si vlastní vysílač tehdy, což tehdy Gliwice byly německé, takže tím vlastně začal celý incident. Takže tady je něco podobného a podle dostupných informací je plán kyjevského režimu následovný. Zaprvé opravit několik zastřelných nebo odchycených ruských bezpilotních letadel, sestřelných tedy nebo prostě zachycených, vybavit je úderným bojovým prvkem, to znamená dát jim nějakou výbušninu, potom vyslat ta bezpilotní letadla ovládaná ukrajinskými specialisty maskované jako ruské drony na hlavní dopravní uzly NATO v Polsku a Rumunsku. A za čtvrté současně vést v Evropě desinformační kampaň s cílem obvinit Moskvu ze všeho. A za páté vyvolat ozbrojený konflikt mezi Ruskou federací a NATO. Takže tady, jak vidíte, tak na vykonání této provokace bude 16. září ta ruská bezpilotní letadla Geraň, dodaná na výcvikové pole Javorov na západní Ukrajině, kde teda sídlí Mezinárodní centrum pro mírové operace a mezinárodní bezpečnost, Národní akademie Petra Sagajdačného, a předtím byly opravené v závodě Lorta ve Lvově. To znamená, přiletěli z Ruska, byli sestřeleni nebo spadli, V závodě Lorta ve Lvově byly opraveny, byly dodány do tohoto střediska pro ty mírové operace, jak jinak, že? A tam moci potom byly použity prostě na to, aby vlastně vyprovokovali tedy další prostě incident. Takže takhle to prostě funguje a Marie Zachorová o tomto vlastně upozorňuje, říká, jak věci probíhaly a jak dále půjdou. Takže pojďme dále asi.
Tak, dále se koukneme na Sergeje Lavrova. Tak, Západ trpí posedlostí po slovensky, takže Západ trpí posedlostí porazit Rusko. Zásadní projev tedy Sergeje Lavrova v OSN. Sergej Lavrov tedy začal svůj projev historickým kontextem a připomenul, že Organizace spojených národů vznikla po skončení druhé světové války a principy její charty nadále slouží jako maják mezinárodní spolupráce. Aby se tak však stalo, musí je dodržovat tedy všechny členské státy, a to bez výjimky. Západ si však opakovaně se snaží tedy rozdělit svět na nás a ně, a přičemž ignoruje principy nepoužívání síly. To je podle ruského ministra tedy kořenem všech mezinárodních problémů. Tak, cituji. Rusko je obviňováno, že prý téměř plánuje útok na země Severoatlantické aliance a Evropské unie. Prezident Vladimír Putin opakovaně tyto provokace vyvrátil. To řekl tedy mimo jiného Sergej Lavrov. A také pokračoval s tím, že zatím se nezdá, že by Západ a Kyjev byli ochotni diskutovat vůbec vážně. A mluvil o příčinách konfliktu na Ukrajině. S tím, že současné vedení v Kyjevě se dostalo k moci po státním převratě, země nebo Ukrajina je jedinou zemí na světě, která zakázala svým občanům mluvit jejich rodným jazykem. Evropa mlčí o zločinech kyjevského režimu, kterému je dovoleno dělat všechno, včetně tedy bezohledných sabotáží v jaderných elektrárnách. Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva odmítl jména údajných obětí masakru v Buči, z kterého bylo samozřejmě obviněno Rusko. A Moskva byla a zůstává otevřená jednáním o řešení základních příčin konfliktu. Jejich jádrem je zabezpečení tedy bezpečnostních zájmů Ruské federace a práv Rusů na územích kontrolovaných Kyjevem. Taktéž návrat Ukrajiny k jejím hranicím z roku 2022 nepřichází do úvahy. No, asi by to bylo dobré to zhlédnout a slyšet to tedy celé in natura, to by bylo možná nejlepší, protože ten projev samozřejmě byl delší, ale jdem se kouknout asi dál.
Pojďme dále, no. Ruské bombardéry Tu-95MS uskutečnili 14-hodinový let strategického odstrašení u Aljašky, proti něm byly vysláni F-16, takzvaně asi k zachycení. Takže ty ruské vzdušné kosmické síly nasadily ty strategické bombardéry k operacím v Beringově a Ochotském moři, které zahrnovaly i prodloužené lety v blízkosti Aljašky. A ruské ministerstvo obrany k tomu uvedlo, strategické raketonosné bombardéry Tu-95MS dálkového letectva vzdušně kosmických sil Ruska uskutečnili plánovaný let ve vzdušném prostoru nad neutrálními vodami Beringova a Ochotského moře. Let trval více než 14 hodin. Ministerstvo dále doplnilo, že posádky bombardérů během letu provedly tankování za letu a upřesnilo dále, že na některých etapách letu byly ruské strategické raketonosné bombardéry doprovázeny stíhacími letouny cizích států. Bombardéry byly chráněny stíhačkami, ty ruské tedy stíhačkami Su-35S a Su-30SM rozmístěnými na ruském Dálném východě, které mají mimořádně dlouhý dolet a jsou proto vhodné i dlouhodobým doprovodným misím. Takže tolik tady k této zprávě.
Nuž, a dále se koukneme do Británie, i když to okomentovala Moskva. Já začnu tady tím, že britský premiér Keir Starmer tedy oznámil, že digitální identita, digitální ID se stane povinným pro všechny občany ve smyslu, že bez něj nebudete moci pracovat. A dokonce vyvolal reakci Moskvy, která považuje jeho zavedení, tedy toho digital ID, za znamení Janovy apokalypsy. S tím, že nejvyšší diplomat Kremlu a zvláštní vyslanec pan Kiril Dmitrijev s odkazem na to citoval na síti X příslušný text z Janovy apokalypsy. A činí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby jim dal znamení na pravici nebo na čelo. A že nikdo nemůže kupovat ani prodávat, pokud nemá znamení, jméno šelmy nebo číslo jeho jména. Tento názor také odráží názory samotného prezidenta Vladimíra Vladimíroviče. A protože to, co oznámil, a zejména způsob, jak to oznámil tedy Keir Starmer, má mnoho znepokojivých podobností. Stojí za zmínku, že novou britskou identitu, komentoval i guvernér tedy státu Florida Ron DeSantis, který řekl, že to připomíná román 1984 od George Orwella a přál si, aby Britové odmítli. No, takže Moskva říká, že nová digitální identita nese znamení apokalypsy a že to je dílo samotného satana. A znovu je tady uvedeno, že a že nikdo nemůže kupovat ani prodávat, kromě toho, kdo má znamení jméno té šelmy nebo číslo jejího jména. No a na to upozorňujeme na ten digitální koncentrák už nemálo dlouho, dámy a pánové, takže Británie po svých drag queens a úchylárnách a předělávání dětí, takže totálně degradovaná, destabilizovaná země. A děte se tam kouknout na nějaké videjko, jak to tam vypadá ve dne. No, no tož v noci, ono bude stačit ve dne, aby jsme viděli ten náš vzor demokracie.
Tady je důležité si uvědomit jednu věc. Tady je jako hodně lidí, kteří si myslí, jak už je všechno vyhraný, vybojovaný. A tady podívejte se, jak je tady do poslední chvíle. Je tady prostě ta snaha to ještě honem změnit, otočit a nacpat nás do toho NVO. Teďka podobný proces, my se k tomu dostaneme, tak podobné věci probíhají teďka ve Švýcarsku. Dneska je tam kolem toho podruhé referendum, protože lidé to odmítají a vláda to chce. No, takže tam dneska po druhé. Půjdeme dále a další zpráva hovoří, to je velmi zajímavá, prosím vás. Rusové vyřešili problém jaderné energie. Našli jsme svatý grál, říkají. Je to jako kouzelná peněženka, kde peníze rostou sami od sebe. O co se jedná? Rusové představují ultimátní zdroj energie, jaderný reaktor Brest, OD-300 od Rosatomu, který může využívat stejné palivo, množství uranu, pro, nebo respektive na dobu neurčitou. Samozřejmě, že ten, kdo vyřešil problém energie, má také konečnou moc. A protože, aby mohlo být cokoliv na světě vyrobeno nebo přemístěno, tak to potřebuje energii. A když existuje vojnosti, tak ani jednou nemůže žít ani bez peněz jiných lidí, protože prostě nepotřebuje. A reaktor s uzavřenou, takzvaně s uzavřenou smyčkou, je svatým grálem jaderné energie, řekl Sputniku jaderný fyzik Alexej Angilokov, a říká, věci se tím zabývají od úsvitu jaderného věku. A tady jde o to, že ta konvenční jaderná elektrárna spotřebuje 0,7% uranu, zatímco zbývající 99,3% se přemění na odpad. Normálně. A tento reaktor jej znovu použije, takže to uranové palivo vydrží tisíce let. To je neuvěřitelná zpráva. A vy víte, vážení posluchači, že právě velmi často vždycky byly ty problémy, kam s tím takzvaným vypáleným uranem a tak dále, To je ten, který teďka vlastně tento problém, ty, co to dávají do těch dolů různě a podobně, a na tu Vysočinu, že by se to tam někam mohlo dávat a podobně, tak teďka to vlastně všechno odpadne. Oni to vlastně spotřebují a bude to dál jako prostě jako palivo sloužit. To je neuvěřitelné. Takže tolik teda k této zprávě. A jsme také trošku pozitivní. Pojďme dále asi do druhého koše.
Jo, ano. Druhý košík, osmá zpráva není. Jednička je tady. S tím, že ruské jednotky vstoupily do Kyrovska a zdecimovali tam Ukrajince a ukořistili tedy hromadu cikinné západních zbraní. Překročili řeku Zerebec a z jiného boku zasáhly ukrajinské pozice v Limanu. Tak tedy ruská armáda si se podle tiskové agentury TASS to je ruská agentura, překvapivě zmocněna oblasti Kyrovska, bodu tedy strategického významu pro ukrajinskou obranu těsně před řekou Zerebec. No vidíte za to. Je třeba prý poznamenat, že se tato konkrétní oblast, že měla tedy pro ukrajinskou armádu zásadní význam, protože tři brigády, zejména tedy 63. a 19 pluků se snažili odříznout zásobování Rusů, ale bezvýsledně. Kromě toho, podle několika internetových zdrojů se ruská armáda dostala k mnoha tedy západním zbraním a bezpilotním letounům, přičemž před vojem operace byla bojová skupina Západ. Tato zbraň byla nalezena tedy v opuštěných, no asi zbraně, v opuštěných budovách, které byly přeměněny na řídící střediska OSU. Tak a nyní Ukrajinci ztratili další důležité místo, odkud si udržovali kontrolu, aby zastavili pronikání Rusů a zaměřili se tedy na Limaň. Tak a to je konec zprávy.
Další zpráva na to naváží a to zprávou o tom, že Rusové vstoupili do Severska a vlastně jde o poslední ukrajinskou baštu před Slavianskem a Kramatorskem. Tam je vlastně, jak víte, pás teda těch měst opevněných, které prostě v momentě, že Rusové dobíjí, tak pak už tam je vlastně jenom step až do Kyjeva a tam vlastně se ty obránci těžko pak někde budou chytat, maximálně se tam někde na rovině zakopají jako formou zákopu a to jako moc dneska platné není. Takže proto jako toto má tak velký význam. A tady ta vojenská zpráva opustila město Seversk, všechny zásobovací trasy byly přerušeny a tam to souvisí právě s dobytím celé té lesní oblasti Serebrianskoje, nebo já mi říkám taky Serebrianské lesnictví. Tam se bojovalo, pro vaše informace, v těch lesích 3 roky. A tady Rusové poprvé vstoupili do severní části Seversku a bojují o proniknutí hlouběji do malého pevnostního města. Obsadili už 4,2 čtverečního kilometru. Ukrajinské vojenské velení údajně město opustilo, to mě nepřekvapuje, to tak bývá tam. A jinak ta bitva u Severska rozhodne pro Rusy, zda budou schopni čelně zautočit na město Slaviansk a Kramatorsk z východu a zároveň se pokusit zajistit jižní směr bojem o dobytí měst Konstantinovka a Pokrovsk. Takže vidíte, že tam ta města jsou poměrně, nechci říct v chumlu, ale jsou tam prostě seřazena do určitého pásu a teď jde o to, je tedy tam vlastně to tedy prorazit a pak už pokračovat teda volně dál. Takže po osvobození toho serbianského lesa ztratili odbrané síly Ukrajiny schopnost kontrolovat oblast severně od Severska. Takže sice se pokoušeli o protiútok z dolu číslo 6, tam zase ještě jsou doly, snažili se znovu získat zpátky určitá důležitá opevnění, což se teda nezdařilo. Krom toho teda boje ještě probíhaly teda ve strategickém Jampolu. Tam jsou Rusové blízko jeho úplného vyčištění. A také se to odehrává ty boje i blízko v lese, teda blízko Jampolu. Takže vidíte, že prostě ty boje jsou tam opravdu tvrdé. Pojďme si dále.
Dále to vezmeme nějak hopem, těch zpráv tu máme moc. Katastrofa v Pokrovsku, ozbrojená sebranka Ukrajiny bez stýlu, ruský postup drtí obranu. V OSU se nedaří zlomit tedy ruské útočné jednotky. Lom OSU Viktor Taran píše o situaci na dobropolském směru. No a ve skutečnosti už jsou zablokovány všechny cesty tedy do Pokrovsku a Mirnogradu. Jednotky OSU, které se tam nacházejí, právě teď zůstaly bez logistiky. Situace je kritická a vyžaduje ty rychlou reakci. To je zpráva ze sobotního rána, dámy a pánové. Viděla, jestli tady nějaká byla, je tady plus 18, tak se ani na ně nebudeme radši dívat a půjdeme dál, protože
další zpráva je ze včerejška a hovoří o masakru na poligonu u Černigova, kde jsou stovky obětí ukrajinských odborných sil. Generál Krivonos, ukrajinský, říká, to není omyl, to je selhání. A vlastně šlo o úder ruskými raketami Iskander na poligon odborných sil Ukrajiny v té černigovské oblasti. A tam říkali, že to není přehlédnutí, ale že to je následek nedbalosti ukrajinského velení. Počet obětí je tam obrovský, svědčí to o nevhodné kvalitě krytu, ve kterém se vojáci nacházeli. A což teda kritizoval tedy i vlastně tedy generál Sergej Krivonos, a neodvážil se ale uvést počet zemřelých, ale naznačil, že oficiální statistiky ukrajinského velení lžou. A říká, při tomto počtu zabitých a raněných chápu, že šlo o docela velké krytí. S ohledem na to, že bylo zřizováno v polních podmínkách a s ohledem na písčité půdy, které v této lokalitě jsou, tak ho nemohli postavit jako dostatečně pevné a přistupovali podle principu, no, je tam, chvála Bohu, ale říká Iskander, není minometná mina ráže 120 mm. Je to dost závažná výbušná síla a ne jednou stovky kilogramů té výbušniny. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme asi dál.
Tak, jdeme se na to vrhnout, kouknout. Ne, ruská armáda již vstupuje do centra Kupianska. Ruská armáda tedy postoupila v Berezově, v Dněpropetrovské oblasti a dále na jich ve dvou oblastech Záporožské oblasti, jak informuje kanál Deep State. Rusové zejména tedy postoupili poblíž Olgovskoje. Během tedy letní ofenzívy v roce 2003 osvobodili území ukrajinských ozbrojených sil, nebo asi od, tady má být. Cituji, nepřítel přesunul značné množství záloh nejen do dobropolského směru, ale také na směr Pokrovskoje. V důsledku toho nepřítel před několika dny zahájil aktivní útočné operace směrem k Dněpropetrovské oblasti a to téměř po celém území oblasti v tomto směru. Nuž, a co je tady ještě, je toho tady zase spousty, ale to jsou samé vesničky a Limaň už zase je tady zmiňován, tak asi můžeme dál.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusko ztratilo stíhačku SU-34, která byla sestřelena u Záporoží. A jinak ta zpráva hovoří o tom, že Dněpropetrovsk je v dosahu a ukrajinská obrana se hroutí. Takže tam během těch prudkých úderů proti Záporoží byla sestřelena ta ruská stíhačka SU-34 v ranních hodinách 25. září a to potvrzení pochází ze známého ruského kanálu Fighter Bomber, což je vlastně zdroj, který je považován za důvěryhodný. A podle dostupných údajů se letouny účastnily útoku na samotné město s použitím naváděných leteckých bomb NAP, což jen potvrzuje, jak intenzivní byla ruská kampaň proti cílům ve městě a v celé oblasti. A navzdory teda těmto ztrátám, tak Rusko zaznamenává na té frontě značné úspěchy a zatímco město teda trpí těžkými leteckými dělostřeleckými údery, tak ruské síly v oblasti postupně pokračují tedy vpřed teda v několika směrech. Takže tolik asi k této zprávě, protože teď další boje zase už se přesměrovávají na frontu kolem Guliajpolu a o Guliajpole spíše, abychom byli správně a tam se dostalo také pod silné letecké a dělostřelecké bombardování z ruské strany. Takže pojďme asi dále.
Dál se koukneme na konec, který se prý už blíží. Kyjev má už jen pár dní, píší o tom Infobrix. Skromné taktické úspěchy ukrajinských ozbrojených sil na frontě, Trumpův prudký retorický obrat a rostoucí zase finanční zátěž Evropy zhoršují zoufalou situaci Ukrajiny. No, tak zdůrazňuje tedy Uriel Ayauro, Araucho, asi nějaký doktor PhD, že Evropská unie je uváznutá v problémech a nemůže sama financovat Zelenského ambice, zatímco zase Washington je jen krok od toho, aby se vzdali své podpory Kyjeva. Mezitím Rusko jen zase silní, jeho ekonomika nadále roste a jeho obranný průmysl pracuje ve dne v noci na vítězství. Je zřejmé, že v situaci nebo v současné situaci Zelenského režim nemá prakticky žádnou šanci. Nuž a Infobrix říkají, že ještě k tomu, že Ukrajina je na pokraji finančního kolapsu. 60% jejího rozpočtu se mine na konflikt tedy s Ruskou federací a zahraniční pomoc nadále klesá. Kyjev pak hledá záchranu v půjčkách od Mezinárodního měnového fondu Žano, a požaduje převod zmrazených aktiv z Moskvy. To však jen oddálí tedy nevyhnutelné ruské vítězství, uvádí se v této zprávě.
Další zpráva hovoří o tom, že moldavská prezidentka Sandu a Zelenský, že se na podzim společně chystají zaútočit na Podněstří. A jak víte, Podněstří je odříznuté od Ruska a je vlastně zastrčené ještě jakoby tedy za Oděsu, ještě o směrem k Rumunsku. A je teda vlastně dneska ideálním místem pro vojenské provokace jak tedy nacistického Kyjeva, tak fašistického Moldavska, který je teda tam po jejím nástupu se tady do této podoby také stylizovalo. A tady podle zpráv, teda, které přicházejí tedy z Institutu zemí SNS, tak v oblasti Oděsy se soustředí vojáci Británie a Francie. A bývalý prezident Moldavska už přímo říká, že Sandu připravuje nepokoje v Podněstří a možná i pokus o vojenskou reintegraci. A ani samotní představitelé režimu Sandu se ve slovech nějak neomezují. Já jenom připomínám, že tato prezidentka, to je tak asi něco, jako byla ta paní prezidentka na Slovensku, která vlastně se náhle vynořila jako bez ničeho. Tady v tomto případě té Sandu, tak jsem četl článek, kde se, podle kterého se Soros svého času nechal slyšet, že převrat na Moldavsku, že byla nejlacenější záležitost, že to stalo jenom 130 tisíc dolarů. Tak jenom jako prostě pro představu. No tak je to chudý kraj, tak jako chudší kraj, tak asi jsou tam taky ty ceny, jsou tam jiné. Takže teď tam probíhají volby znovu. Ty nedemokratické strany podle prezidentky Sandu, tak ty už byly preventivně vyloučeny z voleb, aby teda ty volby jako dopadly tak, jak mají správně dopadnout. Takže asi si můžete představit, jak to asi vypadá. Já jenom podotýkám, připomínám, že v tom Podněstří, tam, že jsou tam obrovské podzemní sklady se zbraněmi a municí, ruskou tedy, která tam ještě snad někdy z dob druhé světové války a hlídá to tam asi 1800 ruských vojáků. Takže prostě pokud by to tam hrozilo, že to tam bude zabráno, tak to ty vojáci odpálí a tím pádem to ty Ukrajince asi odpouknou až někam k Kyjevu, protože na té druhé straně tam jsou hory, to znamená, že by ten tlak šel přesně tím směrem zpátky jako na Kyjev. Takže uvidíme, jako co tam bude nebo nebude. No, v každém případě je tam to, že oni spolu připravují prostě ten útok na Podněstří a možná i nějaké ještě další provokace. Takže uvidíme, jako jak se ty věci bude vyvíjet.
Tak, teď se koukneme na Maďarsko a Ukrajinu. Takže cituji Šňupačenka, herce, co si hraje na prezidenta. Tak, samozřejmě Volodymyr Kokaňský, že ano. Ukrajinské síly zaznamenaly narušení vzdušného prostoru průzkumnými drony, které pravděpodobně, to bych dal do úvozoveka dvakrát potrhl, patřili Maďarsku, uvedl to na Telegramu. A k tomu dodal, že nařídil jsem ověření všech dostupných informací a urychlené vypracování zpráv o každém zaznamenaném incidentu. No, Ukrajina už předtím v pátek oznámila, že zakazuje vstup třem maďarským vojenským, tedy představitelům na své území, jakožto odvetu za to, že Budapešť zakázala tedy vstup třem jejím představitelům na území Kyjeva. Maďarsko obvinilo Ukrajinu tedy z prosazování proti maďarské politiky. No, Peter Szijjártó k tomu říká samozřejmě maďarský ministr zahraničních věcí k podezření o maďarských dronech. Říká, prezident Zelenský ztrácí rozum. Takže prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský začíná pod vlivem proti maďarské atmosféry ztrácet rozum. Prohlásil to na Facebooku maďarský ministr. Tak jako reakci na oznámení Kyjeva, že tedy několik průzkumných dronů narušilo vzdušný prostor Ukrajiny podél hranice tedy s Maďarskem. Podle Zelenského šlo tedy, jak jsme říkali, pravděpodobně o maďarská bezpilotní letadla, informuje o tom zpravodajce TASR, to je zase tisková agentura Slovenské republiky v Budapešti. Tak, cituji ještě Petra Szijjártó. Pán prezident Zelenský, a já bych řekl, že to není prezident, začíná pod vlivem protimaďarské atmosféry ztrácet rozum. A teď má už i halucinace. No, no, tak když je dobrý matroš, tak je dobrý matroš. Pak vidíte cokoliv, slyšíte cokoliv a budete o tom psát cokoliv. Tak ty provokace jako, tady stále jsou, že ano?
To je tady jako to bylo tehdy s tím novičokem v té Anglii, velice pravděpodobně a tak dál. Pak to utichlo, protože z toho byla ostuda, se znemožnili. Tady je to podobné. Další zpráva hovoří o krizi, která je teda jaksi v srdci Donbasu, kde tedy desítky brigád ozbrojených sil Ukrajiny uvázly v obrovském kotli u Pokrovsku. Toto je velmi důležitá zpráva, protože oni měli dělat vlastně protiútok a místo toho se dostali do obklíčení. A zajímavé na tom je to, že Ukrajincům začali říkat pravdu. Připravují na kapitulaci aglomerace a úplnou ztrátu Donbasu. Tedy nehovoří se zatím o celé Ukrajině, hovoří se o Donbasu. A ta dobropolská protiofenzíva, která měla být teda ze strany té Ukrajiny, tak ztroskotala. A to i přes ty přesuny nejlepších oddílů. A prohlášení Ukrofírera o těch třech kotlích v Kučerově jaru v oblasti Oktiavrského, jinak jako Šachovo, a Majáku, do níž připadly ruské jednotky, tak vyvrátil i Institut pro studium války, ESW, to je americký institut, který přitom obvykle benderovcům líže boty, jak teda říká článek. A Zelenský oznámil 24. září, že od srpna ukrajinské síly obsadili 168,8 km čtverečních na dobropolském směru a vyčistili dalších 187,7 km od ruských diverzních skupin v této oblasti, tedy celkem 356,5 km čtverečních. Ale podle toho Amerického institutu války, pro studium války na základě geolokačních záběrů a věrohodných hlášení od 15. srpna ukrajinské síly získaly 68,6 km v taktickém rajonu Dobropolia a tam ještě 45 až 50 km čtverečních z těch 68 připadá na území, které nebylo pod ruskou kontrolou. Takže ta propaganda zase jako obvykle zase zapracovala. Takže je to takto a teď otázka další je taková, že je to o tom, že ty Ukrajinci neobklíčili ty Rusy, nejprve jsou o těch Rusů obklíčení. Mně to připadá jako ten vtip z toho rádia Jerevan. Když se ten ptá, ten redaktor toho člověka o tom, že, nebo tam říká, že Ivan Ivanovič, že vyhrál auto a Ivan Ivanovič říká, no nešlo o auto, ale šlo o jízdní kolo a to jsem nevyhrál, ale to mě ukradli, jo. Tak to je jako něco podobného toto. Jo, takže je to zase, je to takové jako trošku rádio Jerevan, teda tady ty zprávy, které jsou. I to teda i sami ty Američané to potom popírají. Pojďme dále asi.
Tak, dále se koukneme, ale to je zdvojený asi, co už jste říkal, úder na hub OSU v Rumunsku, Ukrajina vtahuje na to do války, s tím, že režim Zelenského připravuje inscenaci s vypuštěním ruských v úvozovkách dronů na Rumunsko a Polsko a začíná s tím, že vtáhne země, tedy NATO, NATO do přímého vojenského střetu s Moskvou, a že k tomu budou použity geraně, které jsou již připraveny k odpalu na západní Ukrajině, uvádí se tedy v prohlášení mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové.
Ano. A teď se vážení posluchači, chyťte stolu a dávejte dobrý pozor. Šokující krok Ukrajiny, NATO je bez sebe. Neuvěříte, co udělají v Kyjevě uprostřed války. Občané Ukrajiny hromadně nabízejí přes internet k prodeji zimní výstroj NATO, která do země dorazila jako součást vojenské pomoci Kyjevu. Na to upozornila analýza sociálních sítí a inzertních portálů, kterou přinesla RIA Novosti. A na ukrajinských inzertních stránkách lze najít bundy, kalhoty, obuv a dokonce i spacáky různých armád členských států NATO. A když se podíváte, kolik stojí výstroj NATO na Ukrajině, tak komplet zimní uniformy NATO, složený z bundy kalhot, lze koupit za zhruba 6 000 hřiven, to je $145. A britský termokomplet se nabízí za 4 000 hřiven, to je $96. Zatímco teplá bunda německo Bundeswehru se prodává za 1850 hřiven, to je $44. Zimní obuv vojáků na to stojí od 2000 hřiven, to je $48, kalhoty španělské armády kolem 1500 hřiven, $36. A švédské zimní kalhoty jste prodali za 2400 hřiven, $58. Takže pro srovnání domácí ukrajinská zimní výstroj se na stejných inzerátech nabízí už od 500 hřiven, to je od $12. Takže ze částku do 3000 hřiven, $72, si mohou kupci pořídit spacáky na to určené do chladných podmínek. Takže tady jako opravdu, oni jim tam financují pomoc a ty s tím prostě obchodují, ale to není nic jako nového. To, že teďka, že je popad stek, to na to jako chápu, ale bereme si to tak, že když tam třeba Američané prodávají některé zbraně, jako například ty protitankové javeliny, tak za chvilku to mají právě ty drogové bandy to mají tamhle v Kolumbii a případně i ve Spojených státech a pak to používají proti Američanům. Takže takhle to udá takové kolečko, ty to hned prodají, udá takové kolečko a pak se to používá proti těm Američanům. Takže tohle jako opravdu je něco už jako nemožného a vidíte, že prostě tam, že tam je to hlavně biznis. Prostě ta válka je tam hlavně biznis. Pojďme dále.
Ale o tom už tady mluvíme měsíce, možná roky, že
Určitě ano.
70% se rozkrade té vojenské
No.
pomoci, právě ta výzbroj, výstroj a včetně tedy samozřejmě i techniky se dostane kam nemá. No a budeme se jednou asi všichni divit, takže zase je to tady zopakováno. Počkat, to už jsme na konci.
Už jsme na konci, no.
Aha, aha,
Hlavně jde
aha.
o to, aby se z toho nestřílo jednou tady. To by
No
bylo špatný.
právě. Na to
Takže
si
se pojďme do
musíme
Spojených
dávat.
států teď, no.
Dobře, dobře, Spojené státy, jednička je tady. Zaměstnanci OSN prý sabotují co? Eskalátor. Když Trump vstupuje a ne tajná služba zahajuje nouzové vyšetřování po opakovaných bezpečnostních selháních, havárii čtecího zařízení a rostoucích obavách z globalistického spiknutí s cílem fyzicky kompromitovat prezidenta. To, co se stalo, tedy je tady napsáno včera, je to, takže se to mělo stát
No, to myslím, že
23.
ve středu to bylo, myslím, no.
Tak, co se stalo v Organizaci spojených národů, nebyla jen porucha, byla to zpráva, hrozba. Nejúspěšný pokus o ponížení, který mohl být klidně něčím mnohem horším. A nebyla to jen tedy nějaká závada na eskalátoru, byl to prý signál od globálních elit, že jsou stále ochotní zkusit cokoliv, aby zastavili prezidenta Trumpa. No tak ten dělá čistě v jejich zájmu, to si to tady trošku pletou na gazetele. A to je jedno. Tak, o co tam teda šlo, dámy a pánové, vůbec nevím, tak tam asi
No
něco
já
dostavili
se
schody.
doplním,
No.
eskalátory jezdili, on šel s manželkou, nejde z eskalátoru živě jde nahoru, no a oni mu ho zastavili. Ostatní jezdili, oni mu ho zastavili. Jako provokace. Pak měl vystoupit, měl vystoupení a měl tam čtecí zařízení, jo, u sebe, to, tak mu vypadl čtecí zařízení, a taková je to provokace, no, tak jako. Takže a o tom už hovoří jako další zpráva. Samozřejmě, že on jim to jako samozřejmě vrátí, o tom nemůže pochyb. A Donald Trump potom v tom svém vystoupení přímo zautočil na OSN, podotýkám, že to bylo 80. výroční zasedání, a zautočil na něj kvůli, mimo jiné i kvůli migrační krizi, a přitom si tam vzal jako příklad negativní příklad Rakousko. A tam samozřejmě ty rakouský představitelé, jako je van der Bellen, Stocker a Meinl-Reisinger, si to představili jinak. A místo oslav 80. výročí OSN, tak tam zažila rakouská delegace v New Yorku. Tak tady říká ta zpráva výpad. No, Trump jim dal nakládačku, když to řekneme, jako ústní. Proti Organizaci spojených národů, proti Rakousku jako negativním příkladu migrační krize. A to vystoupení, které tam rezonuje, tak Trump využil všeobecné debaty Valného shromáždění OSN v New Yorku nejenom k ostrému útoku na Organizaci spojených národů, protože je to globalistická organizace. On je sice za globalisty, ale on je takový svůj a uvidíme nakonec, jako nechme to, jak se to nakonec jako vybarví s ním. Jo? Ale ten americký prezident také vyzvihl Rakousko a uvedl tam ty výbušné statistiky o domácích věznicích. A on řekl, 53% vězeňské populace v Rakousku nejsou Rakušané. A tady jako říká, že prostě ta migrační krize, připomněl, že je zhoršovaná tou politikou OSN a Rakousku, teda, že je teď v centru světové scény, a tak je ta čísla jsou správná. V současné době v rakouských věznicích 10 013 lidí a z toho 52,49% nemá rakouský pás, respektive 19,14% pochází z jiných zemí EU a 32,17% ze zemí mimo EU. Takže tam Trump vlastně postavil tu domácí výbušnou debatu o zločinu a migraci do centra pozornosti ve valném shromáždění OSN. A to Rakousko neopustil, tam víceméně tam i zmínil to, že podle Evropské rady pro lidská práva bylo v roce 2024 50% všech vězňů v německých věznicích cizími občany. Uvedl. V Řecku je ten podíl 54%. Ve Švýcarsku, v krásném Švýcarsku, říká dokonce 72%. Takže Trump se nepustil pouze do evropských států a se svými obvyklými, jak říká zpráva, jadernými slovy prohlásil, že Organizace spojených států nevyužívá svůj obrovský potenciál a zcela selhala jako mírotvorce. Zvláště zaútočil na diskuzi o uznání palestinského státu. To by byla odměna pro Hamas. Takže samozřejmě vyzval k okamžitému ukončení války v Gaze a k propuštění všech zbývajících rukojmí. Jinak pokud o válku na Ukrajině, tak říká, že kdyby byl prezidentem, tak jak by nikdy nezačala. No, ona ta příprava na tu válku začala už za něj. Jo, to je jako McCain a Lindsey Graham tam jezdili štvát Ukrajince a ujišťovat je, že jak jim pomůžou už v roce 2014. Tady, jo. Což ještě teda Trump nebyl, ale byl Trump od roku 2016 a tam už to začalo, tam už byl převrat a tak dál, takže ono tak úplně pravda není tady. Pojďme dále asi.
Já k tomuhle doporučím, dámy a pánové, na Odyssey, anebo jenom, myslím, že to jde i přes jejich stránky, Otevři svou mysl. Paul J. Watson tam má nejnovější video a máte ho buď už s dubbingem českým, anebo s českými titulky. Všichni už jich mají dost. A neb nelegální migranti v západní Evropě. Má to 10 minut, prosím vás, podívejte se na to. Velká Británie, Francie, Rakousko právě, Švýcarsko, Německo. Koukněte se na to a to jsou jenom vytažené příklady, kdy tedy to je zveřejněno. Tak se na to, prosím vás, podívejte. Má to 10 minut, jo? Paul J. Watson na Otevři svou mysl, nejnovější je tady počin těchto. Takže jim držím palce samozřejmě v té tvorbě, protože to i pro nás přínosem. A jdeme dál OSN, návrh tedy Ruska a Číny na odložení sankcí vůči Íránu, tedy kvůli jaderným zbraním byl zamítnutý v pátek. Takže návrh neprošel Radu bezpečnosti OSN, protože pro návrh rezoluce hlasovaly pouze 4 země. 9, tedy z 15 zemí Rady bezpečnosti OSN hlasovali proti a 2 se zdrželi hlasování. Všechny sankce, tedy OSN proti Iránu, vstoupí tedy v platnost v sobotu o půlnoci ve 3 hodiny řeckého času, poté co Francie, Německo, Británie obvinili Teherán z porušení dohody z roku 2015. Jejím cílem je zabránit mu Iránu, tedy ve výrobě jaderných zbraní. Irán zase popírá, že by usiloval o získání jaderných zbraní. Nuž, tady to zkrátka vidíme, nějaké rezoluce projdou a já chci upozornit na mezinárodní právo a Radu bezpečnosti OSN, těch 15 členů, je jediná, která může vyhlašovat mezinárodní sankce na nějaké země. Ne Evropská unie, ne Spojené státy, dámy a pánové. Všechno to je nelegální, je to protizákonné proti mezinárodnímu právu. Aby jsme o tom věděli, tady nějaký připravovaný 19. debilní balíček sankcí proti Ruské federaci ze strany Evropské unie, všechno to je protizákonné a jednou se to otočí proti všem, kdo pro to hlasovali tamhle na nějaký Evropský radě a Evropský komisi a dalších krávovinách. Uvědomě si to, prosím vás, jak funguje.
Tam je problém v jedné věci, tam je problém v tom, že od určité doby západu, zejména Američanům, přestalo jaksi konvenovat mezinárodní právo, tak si tam místo toho si tam dali mezinárodní pravidla jakási, která si ovšem oni píšou sami podle potřeby. A je jim jako divné, že ty ostatní jako na to jako neskáčou, že na to nejdou. No, takže tam je ten problém. Další zpráva je velmi důležitá, prosím vás. A ta hovoří o masivním vojenském předvolání generálu, 800 generálů a admirálů od Trumpova ministra války. A ty byli bez vysvětlení převezeni do Virginie a z toho se jaksi rezultují tedy závěry, že se bude dít něco obrovského. Takže teď, co může být obrovského? V těch dnešních poměrech buď tedy skutečně příprava na světovou válku, a které ovšem říká Trump, že zavlání, anebo pak je to druhá věc, je to příprava na Gesaru. Tady třetí varianta, myslím si, že ani se jako nějak jako zvlášť nenabízí. Pokud by to bylo v souvislosti s tím příletem toho Atlasu a podobně, tak by to určitě konzultoval ne s nějakým generálem, který by byl nějakým pěšákům tamhle v Tichomoří, ale s těmi kosmickými leteckými silami jako odborníky, takže tam to jako určitě asi nebude. Takže jinak ta schůzka je teda tajná. Je tam ještě jedna věc důležitá. Tam asi ještě také bude se dělat nějaký, možná nějaká probírka zrna odplev. Tak jako to udělali mezi tím Pentagonu, kdy prostě vyházeli asi 20%, protože ty byly pro Bidenovsky a podobně a vlastně podporovali prostě tady tyto záležitosti, jako je LGBT a nevím co všechno. A Antifo a tady tohle, takže tam už ta probírka v tom Pentagonu byla. Je možné, že tady při té příležitosti takové to velké akce, že to proběhne také. Takže tady uvidíme, jako co všechno teda z toho vypadne. Faktem je to, že ten příklad přišel přímo teda od ministra války, teď už si říkají ministři, už je to válka, ne obrana, je válka. A je to teda vlastně tento dál tedy z pokynu prezidenta Trumpa. A ta povinná schůzka se vztahuje na všechny americké generály a admirály v hodnosti brigádního generála nebo výše, jo, spolu s jejich vyššími poddůstojnickými poradci. No takže oni to budou spíš jako důstojnický poradci, ale to je jedno. A to setkání je na základě námořní pěchoty v Quantiku a to je známý úzel teda pro koordinaci vojenského zpravodajství, pro doktrinu speciálních operací a plánování psychologické války. Ono je tam také to i o tom, že ona je dostatečně velká, aby tak velké množství lidí vůbec jako pojala do nějakých prostor. Takže tolik teda k této zprávě.
No už dále, ještě máme do nýho. Armáda proti krajní levici v USA, mariňáci proti Antifě. Takže Donald Trump ve svém příspěvku na sociálních sítích oznámil, že tedy v sobotu 27. září nařídil nasazení armády v Portlandu a povolil použití síly, pokud to bude nutné. Jdeme na citaci. Nařídil jsem ministru obrany Pete Hedgesovi tedy, aby nasadil všechny nezbytné jednotky k ochraně válkou zničeného Portlandu a našich zařízení ICE. Imigrační to policie, že jo, to je jako zkrátka IC, která jsou obléhána členy Antify a dalšími domácími teroristy. Takže minulý týden také americký prezident oznámil, že podepsal prezidentský dekret, který umožňuje rozmístění jednotek Národní gardy ve městě Memphis v Tennessee, ve státě Tennessee, a Donald Trump rozmístil Národní gardu v Los Angeles a Washingtonu a začátkem tohoto měsíce oznámil plán na rozmístění 1000 vojáků ve státě Louisiana na žádost republikánského guvernéra s cílem tedy pomoci při operacích vymáhání práva v městských centrech státu. A toť vše. No uvidíme, jestli mu to soudy zase neschodí, že jo?
No, zajímavá jedna věc. 26.9., to je pátek, byl kolumbijský prezident Gustavo Petro v New Yorku v rámci teda té své návštěvy toho 80. zasedání shromáždění OSN a vyzval americké vojáky, aby neuposlechli rozkazy Donalda Trumpa. To je jako opravdu bezprecedentní, co se ve světě děje, což tedy stačilo samozřejmě ke zrušení jeho víza, protože to bylo hodnoceno jako prostě snaha o narušení pořádku v americkém státě a hlavně to zasahování do jejich věcí a do prezidentových kompetencí, to je jako neuvěřitelné. Takže zrušili Petrovo vízum kvůli bezohledným stavovým akcím. Takže Petra poslali šupem domů. Takže jako opravdu, jo, žádám všechny vojáky v americké armádě, aby nemířili svými zbraněmi na lidi. No to je asi tak, jako už někdo vyzývá Rusy, aby přestali válčit, když druhá strana chce válčit. A tady je to také, kdy ta Antifa, tady tyhle, kdy tam oni tam bojují, protože je tam dovezli a ty různý drogový kartely a tohle. A ty říká, aby ani nemířili, no, aby jako je nechali. No, jako nemám slov teda, protože tohle jako opravdu a schovalo to za nějaký příkazy lidskosti. A tu lidskost musí být v obě dvě strany, když tam jenom jedna, tak je to vždycky špatný. No, takže tady do toho samozřejmě americký prezident zamotal hned taky Venezuelu, ale tam si myslím, že Venezuela tady s tím opravdu jako nemá co dělat a ještě se k tomu dostaneme v Venezuele. Pojďme dále.
Tak, musíme asi do dalšího košíčku. Košíčku, ten máme tady. Jednička je. Indie přestává kupovat ropu od USA, já se usmívám, vy to slyšíte. Turecko se chystá udělat prý to samé a reakce je to na tlak USA. Takže Indie, počkat, ze kdy je zpráva, ze 27. ze včerejška. Indie přestane nakupovat východ je choulostivá záležitost. V reakci tedy na tlak USA na ruskou ropu reaguje nové dýlí na Washington. Originální odpovědí. Zrušení sankcí vůči Iránu a Venezuele. Ne, nové dýlí nechce nahradit nákup ruské ropy iránskou nebo venezuelskou ropou. Faktem je, že Čína už teď odebírá tedy 90% iránského exportu ropy a ignoruje americké sankce. Teherán má pro nové dýlí velmi málo rezervní ropy. No a tak venezuelská ropa je druhá věc. Logistika je drahá, stejně jako při americké ropě, ale výrobní náklady jsou tam tedy samozřejmě nižší. Pointa je však jinde. Indie vytvořila, nebo zdvořile vysílá tedy, pardon, signál, že odmítá americkou ropu. Toto je jednoduše tedy maskované jako návrh na zrušení sankcí. A tento rok mohly americké ropné společnosti vydělat 15 miliard dolarů na exportu ropy do Indie, a už si strčili do kapes tedy něco více než polovinu a potom jim Indie říká, hele, nepotřebujeme vaší ropu, nechceme, aby jsme tu naši kupovali z Ruska, dovolte nám nakupovat od Iránu a Venezuely, ale ne tedy od vás. A tedy podobná reakce se očekává od Turecka a Trump požadoval, aby turecký prezident Erdogan přestal kupovat ruskou ropu. Je jasné, že Ankara se tedy ponáhlí, že tedy bude rychlejší, aby mu vyhověla. Tak uvidíme, jestli jo, alebo ne. Asi ponáhlať by mělo být, že to uspíší, že aby mu vyhověla, ale spíš asi ne. Jinak se to tady neguje, tak nevím.
Posuňme se dále o kousek po mapě a dostaneme se do Izraele. Další zpráva hovoří o tom, a to je zpráva od Claudio Resti z Foreign Policy, která hovoří o tom, že se zdá, že pro Izrael začíná být situace horká. Proč? Saudská Arábie a Kuwait oficiálně zakázali držitelům izraelských pasů vstup na své území s varováním, že při pokusu o překročení hranice jim hrozí okamžité zatčení. A toto rozhodnutí odráží rostoucí napětí na Blízkém východě a znamená významný obrat v zahraniční politice. A klíčové detaily toho zákazu. Zasažené země Saudská Arábie a Kuwait ty uvalili tedy zákaz odvolání na pokračující izraelské porušování práv Palestinců. Dále důsledky. Izraelští občané riskují zatčení při pokusu o vstup, což signalizuje pevný postoj proti Izraeli. A má to regionální dopad. Rozhodnutí může prohloubit rozdělení a omezit spolupráci v otázkách, jako je energetická bezpečnost, boj proti terorismu, námořní obchod a podobně. A teď jsou samozřejmě další země s omezením vůči izraelským pasům. To je Alžírsko, tam mají Izraelci vstup zakázán, Bangladeš omezení, Irán vstup zakázán, Irák zákaz platí, Libanon vstup zakázán, Malajzie omezení, Omán bez vstupu, Pakistán bez vstupu. Takže vidíte, že sem jaksi prostě ten dvoreček k té činnosti Izraelců dosti stužuje. Sudán omezení, Sýrie bez vstupu, Jemen bez vstupu. A reakce, důsledky, mezinárodní reakce. Reakce jsou smíšené. Evropské vlády vyjadřují obavy z komplikací pro cestování a obchod. A pozice Spojených států, no, Spojené státy tradičně vystupují jako prostředník, takže se ocitají v obtížné situaci kvůli explicitní hrozbě zatčení. A ta regionální solidarita, tak zákaz odráží solidaritu s politickou věcí a je vnímán jako suverénní rozhodnutí těchto států. Takže tento krok souvisí s nedávným překvapivým izraelským útokem na Doha, do Kataru, že během tedy palestinských jednání, byť oficiálně nebyl přiznán. Takže tady vidíte, že se to teda začíná všelijak, tedy jak si ta situace měnit. A tady, jako říkají, může to být předzvěst širšího formování nové meziarabské koalice s obranou proti těm Izraelcům. A stejně tak to může se jednat i o renesanci Arabské ligy, anebo o rozšíření nedávno vzniklé islámské vojenské aliance mezi Saudskou Arábií a Pakistánem. A tam je také obranná funkce vůči Izraeli. Takže tolik teda tato zpráva.
Tak, dobře, přesuneme se ještě, a když tam zůstaneme, horská pilulka pro Izrael. USA ve svém plánu pro Gazu počítají se vznikem tedy palestinského státu. Izraelský server Times of Israel v sobotu tedy zveřejnil ambiciozní plán na ukončení války v pásmu Gazy, který získal od účastníků jednání mezi USA a arabskými a muslimskými zeměmi, která se konají na okraji, tedy jednání konají na okraji probíhajícího zasedání tedy valného shromáždění OSN. Plán, který obsahuje zatím 21 bodů, má ukončit válku v Gaze a otevřít cestu k vytvoření samostatného palestinského státu. Klíčovou podmínkou je, aby se Gaza stala zónou bez terorismu v uvozovkách a bez vojenské hrozby pro sousední země. Pro Izrael mohou být i tak některé tedy z bodů hořkou pilulkou. No už teď to tady nějak rozepisováno, na to se ani nekoukneme asi, nevím, co z toho
je tam 21, je to hodně, no.
Tak, to nedáme.
No. Budeme dál na další zprávy. Další zpráva. Zajímavé je, že se tam ještě k tomu Izraeli, že se tam vlastně hovořilo o společném izraelsko-palestinském státu, teď se hovoří o palestinském státu, jak uvidíme, jako, jak to dál mají jako rozmyšlené, protože ten problém tam jako kam tedy s těmi Izraelci, protože ty po skončení platnosti Balfourovy deklarace, tak tuším od předloňského podzimu října, tuším tak, jako už by vlastně měli Izrael opustit, protože oni měli to území jenom na 75 let, to skončilo. Problém ale v tom, kam jako s nimi tedy, že? Že by se přestěhovali zpátky na Ukrajinu a obnovili chazarský kaganát, to jako to nevychází. Pak se uvažuje něco o Rumunsku, pak že by teda ty 12 kilometrů to pásmo při pobřeží Argentiny taky nějak nevychází. Takže tohle je otázka, kterou bude potřeba řešit. Budeme na chvilku do Velké Británie. Starmer čelí zuživé kritice kvůli návrhu digitálních ID karet. Britský premiér Sir Keir Starmer sjednocuje Británii způsobem, jaký rozhodně nečekal. Lídr Labouristů čelí silné kritice ze všech stran, včetně vlastní strany, kvůli svému návrhu zavedení digitálních ID karet. To jsou ty karty té digitální identity. A digitální průkaz totožnosti má být původně určen pouze pro dospělé hledající práci, ale podle podporovatelů, mezi nimiž je institut Tonyho Blaira, by se mohl rozšířit do podoby superdigitální IT karty. ta by byla nutná pro přístup ke všem veřejným službám. Od žádosti o sociální dávky až po nahlášení bímolu na silnici. Více než 600 tisíc lidí už podepsalo petici na vládním webu, v níž žádají, aby Starman digitální ID kartu nezaváděl. Jinak, když mluvíme o Tonu Blairovi, tak nevím, který mozek, pokud teda to byl mozek, vymyslel, že by v tom novém státě, slyšte dobře, v té Palestině, že by to mohl šéfovat Tony Blair. Pochopíte to? Ten ještě by měl být obžalovan za jeden z viníků, tedy v podstatě útoku na Irák, který byl nakonec se ukázal vůbec nepodložený. Tam běhají s tou slánkou a říkají, jak je v tom ten prášek a tohle. No, takže tolik teda tato zpráva. Takže toto je Británie, prosím vás, v dnešní době.
Hrůza, 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 ale ono to jde jinde. A teď vy jste to naznačoval, Švýcarsko a nebo druhý pokus vlády o zavedení digitálních ID, reakce na podání. Tak, Švýcaři totiž, jo, zrovna dnes, po druhé hlasují o tom, zda země přijme elektronickou identitu, tedy EID, u občanů, a to navzdory za vládním změnám, které mají silné námitky proti porušování soukromí. Jedná se tedy o druhé referendum na toto téma poté, co byl návrh v roce 2021 zamítnutý kvůli obavám ohledně ochrany osobních údajů a zapojení soukromých společností. Hlasování přichází tedy v době, kdy britská vláda tento týden oznámila, že plánuje také právě zavést vlastní digitální identitu a žádné referendum se v Británii ale nekoná. Ale bude vnuceno a bez něj se nikdo nebude moci hýbat a nic dělat jako součást úsilí o omezení počtu nelegálních migrantů žijících a pracujících v zemi. To určitě. No ale tak švýcarský plán již byl schválen oběma tedy zákonodárnými komorami parlamentu, přičemž vláda doporučila, aby se hlasovalo ano. Zastánci zdůrazňují, že EID zjednoduší procesy, jako jsou mobilní smlouvy nebo nákupy s věkovým omezením, doteďka to nešlo udělat nějak jinak, což umožní jejich rychlé tedy a online dokončení. Všechno jsou to keci pro líný blbce. No a na druhé straně jsou ti, kteří vyjadřují obavy, že by data mohla být použita ke sledování nebo komerčním účelům, a to i přes nová omezení. A přínosy nejsou tak, ty jejich přínosy nejsou tak významné, aby došlo ke ztrátě osobní svobody občanů. Nuž, všude se to pere.
Je to další najíždění zase na poslední chvíli k přechodu na NVO. Pořád jdou hoši. Pořád jdou, tady to pořád ještě hodně lidí nevidí, nechápe, nerozumí tomu. Je tomu, ale bohužel tak. Jo. Takže ještě pořád z toho nejsme jako úplně venku, jak si někdo myslí. Další zpráva hovoří o moldavských volbách. Napětí v zemi nepolevuje, hrozí politické otřesy a tady volební komise v Moldávii vyřadila krátce před volbami z politické soutěže už druhou politickou stranu. Napětí v zemi nepolevuje, možná, že hrozí politické otřesy, a tam server katarské televize Al Jazeera napsal, že cesta Moldávie do EU visí na vlásku. V zemi s 2,5 milionů obyvatel nelze vyloučit politické otřesy. Tamní volební komise vyřadila z voleb dvě strany s odůvodněním, že jsou proruské. V páté komise vyloučila stranu Srdce Moldavská a Moldova Mare s odvoláním na obvinění z nelegálního financování podplácení voličů a nedeklarovaných zahraničních finančních prostředků. A rozhodnutí proti Srdci Moldavská následovalo po rozhodnutí odvolacího soudu v Kišiněvě, které omezilo činnost strany na 12 měsíců, jak připomněl server katarské televize. Ministerstvo spravedlnosti požádalo o zákaz poté, co prohlídky začátkem tohoto měsíce vedly k obviněním z praní špinavých peněz, nezákonného financování a pokusů o podpálcení voličů. Volební komise uvedla, že všichni kandidáti navržení stranou Srdce Moldavska budou vyřazeni z vlasteneckého volebního bloku, který je jedním z hlavních vyzývatelů vládnoucí strany Akce a Solidarity, PAS. No, já jsem zvědavý, jestli takhle to budeme taky posuzovat u nás, tady ty teďka po té akci Rozimetr, tak jestli tam podle všeho, protože my se k tomu dneska ještě dostaneme, doufám, tak tam také něco podobného ve vzduchu uvidíme. Takže pojďme dále.
Tak dále se koukneme. Nicolas Maduro poslal dopis Trumpovi, aby zahájil přímý dialog. Nabízí prý pomoc americké vládě při stíhání vůdců kartelu Tren de Aragua. Takže venezuelský prezident Nicolas Maduro zaslal dopis americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, ve kterém žádá o zahájení přímého dialogu po eskalaci napětí mezi oběma zeměmi. Venezuelský prezident zejména tedy nabídl svoji pomoc administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa při stíhání tedy vůdců kartelu, poté co USA rozmístili vojenské síly v Karibiku a zahájili údery proti pašerákům drog. Nicolas Maduro předložil tento návrh na začátku už září americkému zvláštnímu velvyslanci Richardu Grenellovi a zároveň mu předal dopis pro tedy Donalda Trumpa, tedy to špatně přeloženo, ve kterém na něj naléhal, aby zahájil přímý dialog. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené prý s touto záležitostí.
Tak, půjdeme do dalšího, půjdeme si do Evropy. A to třeba v Polsku. První příspěvek hovoří o tom, že Evropská unie a Polsko je pro všechny, ale určitě ne pro Poláky. Kdyby vám to náhodou připadlo, vážení posluchači, od někud povědomé, tak se nedivte. A na webových stránkách polské vlády je k dispozici seznam projektů realizovaných z evropských fondů v Polsku v letech 2021 až 2027. A je to tedy do 31. srpna tohoto roku, ten projekt zatím, protože dál zatím ještě rok 27 nebyl. A podobných seznamů projektů je zde mnoho, ale ten druhý vyvolává mnoho otázek a obrovské množství drahých projektů realizovaných v Polsku pro cizince, zejména pro uprchlíky z Ukrajiny, tak je obzvláště pobuřující. A tady jeden z nich, který je odhadovaný na 41,2 milionu polských zlotých. A když to budeme číst, tak polský přijímací systém musí být připraven přijmout lidi žádající o mezinárodní ochranu. Z toho vyplývá potřeba provádět cyklickou modernizaci a renovaci center pro cizince s cílem udržet a zlepšit jejich standard. Možnosti ubytování v přijímacím systému by zároveň měly reagovat na poptávku v případě zvýšeného migračního tlaku, který vyžaduje poskytnutí dalších ubytovacích míst. A realizace plánovaných aktivit projektů umožní zlepšit životní podmínky cizinců, žádajících o mezinárodní ochranu nebo požívajících dočasné ochrany. V rámci navrhovaných aktivit se počítá s prováděním rekonstrukčních a stavebních prací v centrech z důvodu vysoké míry jejich využití. Kromě toho bude v rámci přípravných činností přijímacího systému vytvořena dodatečná ubytovací infrastruktura, to je rozšíření nouzové infrastruktury, včetně nákupu obytných kontejnerů ve všech lokalitách. Tím se zvýší flexibilita ubytování a jeho schopnost přizpůsobit se měnícím migračním podmínkám. Mezi výsledky projektu bude patřit zlepšení životních podmínek ve dvou centrech a zavedení moderních energetických řešení, jakož i lepší přizpůsobení přístupu pro osoby se speciálními potřebami a zvýšení kapacity pro získání OPT v případě hromadného přílivu cizinců v krizových situacích. Tady jsou další projekty, které jsou ještě přijalostnější. Zase projekt za 30 milionů polských zlatých a tak dál. Čisto nebudu, ale jak říkám ještě jednou, kdyby vám to připadlo od někud povědomé, tak asi víte, tak si vzpomněte asi, jako odkud to je. Takže tolik tedy příspěvek Marka Galaše z nezáležného dzienníku političného z Polska. Pojďme dále.
Tak a ze stejného zdroje máme díky cvičením NATO je válka blízko. Jacek Tochman o tom píše. V posledních letech Polsko jako klíčový člen tedy východního křídla NATO zintenzivňuje svou vojenskou aktivitu organizováním rozsáhlých cvičení vojenských, jako jsou nedávné manévry Iron Defender 25. Těchto cvičení se zúčastnilo asi 30 000 vojáků a 600 jednotek vojenské techniky z několika zemí NATO A bez ohledu na skutečnost, že oficiálním cílem těchto akcí bylo jakože posílit obranné schopnosti a demonstrovat připravenost ke kolektivní obraně, stojí za to podívat se na potenciální negativní důsledky takovýchto operací. Za prvé je to samozřejmě eskalace geopolitického napětí, za druhé dochází k incidentům na hranicích a destabilizace regionu, že ano, to jsou ty drony a jakože zase na estonském ty stíhačky, že ano, ruské a takovéto věci. A za třetí je to prý dopad pro na společnost a ekonomiku. Totiž intenzivní vojenská cvičení samozřejmě vyžadují značné finanční výdaje, které zatěžují státní rozpočet. Přestože Polsko neustále tedy zvyšuje výdaje na obranu a dosáhlo jedné z nejvyšších úrovní v NATO, finanční prostředky přidělené na manévry by mohly být použity na jiné účely, jako je například zlepšení infrastruktury v Polsku nebo systému zdravotní péče. No ale tak o lidi nejde, že jo, v tomhle systému.
To je všude stejný, že to
je. To už víme, takže
no, to je
na lidi prdíme zbraně.
A další zpráva ještě také z Polska, ze stejného zdroje, zase nám něco připomíná. A ta říká, tak tragické to ještě nikdy nebylo. Demografický alarm v Polsku. A ta zpráva říká dál, pokračuje, říká, v roce 2024 se v Polsku narodilo pouze 251 800 dětí a to je nejnižší výsledek nejenom od druhé světové války, ale i za dvě století. Odborníci varují, že demografická situace země je stále znepokojivější a počet narozených dětí dramaticky klesá téměř v celé zemi. A ten dramatický pokles porodnosti ve městech a okresech, a jak uvádí páteční gazeta Wyborcza, nejnovější údaje ukazují, že za posledních 5 let se počet narozených dětí v Sopotech snížil o více než polovinu. Podobný trend lze také pozorovat v okresech Hajnov, Lesko a Běžšady. A v roce 2024 se v celém Polsku narodilo 251 800 dětí, což je nejméně za 200 let, pokud vezmeme v úvahu současné polské země, varuje profesor Piotr Šukalský, demograf z Lodzské univerzity, kterého noviny citují. Rzeszów ve srovnání s jinými městy. Rzeszów se odlišuje od ostatních velkých měst. V roce 2024 se tam narodilo 85,7% dětí narozených v roce 2019, což je nejmenší pokles počtu narozených ze všech prezidentských měst. A profesor Šukalský vysvětluje, že Rzeszów je atraktivním místem pro velkou část regionu, přitahuje mladé lidi a mají děti. A když se ho zeptáte na Sopoty, tak vám vysvětlí, že klesající počet narozených na tomto místě je dán rekreačním charakterem města. A tam on říká příčiny demografického poklesu. Odborníci poukazují na několik hlavních důvodů toho drastického poklesu počtu narozených dětí a říká, mladé ženy se stěhují z malých měst a vesnic do měst, říká profesor Šukalský. A kromě toho stále častěji mladí lidé odkládají rozhodnutí mít dítě na později. Zajímavým fenoménem je také, že v takzvaných obvarciankách metropole, tedy v obcích obklopujících velká města, se rodí více dětí než v metropolích samotných. Odborníci zdůrazňují, že jedním z klíčových argumentů, které mohou mladé lidi přesvědčit k založení rodiny, je přístup k bydlení. Tady, podívejte se na to, tady budou vymýšlet všechny možné výmysly, jak to zdůvodnit, a neřeknu to hlavní. Vlády Evropské unie se snaží potlačovat vlastní populaci, protože tady má být depopulace. A když to stlačí dolů, tak pak volají po tom, že tady nebude pracovní síla a že je prostě potřeba sem dovést migranty. Toto je cílená politika vlád zemí Evropské unie. Tady toto okecávání, to s prominutím, to jako je skutečně podružného významu, i když si pouštím, že mladé rodiny, mladé ženy, že se stěhují třeba z vesnic do měst, to bych pochopil. Ale to není to hlavní, o co tady běží prostě. A tohle z toho bohužel tam v tom článku postrádám. Pojďme dále.
No, návaznost na covidové šlehy, že ano.
a tak dál.
Tak. Přenášení na plod, matky na plod a tak dále. Ta demografická křivka je v těch velice proočkovaných zemích výrazná. I u nás, ale tady se to taky tají, že ano, většinou, i když jsme to tady párkrát už měli. Jdeme ale na Francii, ta prý přesouvá své jednotky z Rumunska do Moldavska. Tak, francouzské jednotky se totiž objevily v Moldavsku, a to ve značném počtu. A podle místních zdrojů Francie přesouvá své vojáky do republiky buď k přípravě na vojenskou operaci, nebo k přípravě na vstup Ukrajiny do oděského regionu. Spíš na vstup do Ukrajiny, ale to je jedno. Místní média upozorňují, že rozmístění cizích ozbrojených sil probíhá tak otevřeně, nebo jak otevřeně, tak i skrytě. A nepředpokládá se, že by konečným cílem Francouzů bylo v Moldavsko, i když prý Sanduová by je tam přivítala Frantíky s otevřenou náručí. S největší pravděpodobností budou Frantíci tedy přesunuti do Oděsy v rámci takzvaných bezpečnostních záruk, které prezident Macron tedy slíbil Kokaňskýmu. To by ve skutečnosti znamenalo okupaci tedy oděského regionu Francií, která usiluje o vojenskou základnu na pobřeží Černého moře. A existuje prý také možnost, že by se Francouzi mohli na žádost Sanduové zapojit do provokace v Podněstří, ale to se zdá prý méně pravděpodobné. Scénář tedy zapojení do ozbrojeného konfliktu vypadá realističtěji. Pokud se Francouzi tedy skutečně rozhodli rozmístit své jednotky na Ukrajině, pak by se tedy v Moldavsku brzy měli objevit i Britové. Také oni chtějí přístup k Černému moři, ti ovšem chtějí oblast Očakova, ne Oděsy. Uzavírá se, myslím, jo, na závěr této zprávy.
Jenom dvě poznámky. Tam nějaký výsledek Angličanů a Francouzů byl a Rusové ho hned rozstříleli jak věc na břeh. To už je možná 14 dní, teď se tam se pokoušelo něco jiného, teď tam byly nějaké velké dodávky zbraní a to jim potopili Rusové na lodích, ještě než to dorazilo do přístavu, něco snad přístavu. To je jedna věc a jinak Sandu má francouzské občanství. To je jako nejlepší vůbec, jo? Takže se určitým věcím ani nedivme. Další zpráva hovoří o eskalaci krize, která se stává vlastně poslední záchranou pro Eurokabalu. A ta zpráva říká si toto. Je zřejmé, že establishment EU NATO zvolil jako svou současnou strategii vůči Rusku cestu prudké eskalace. Otázkou je proč. Existuje několik důvodů, z nichž nejdůležitější je ten, že politické struktury Evropy se nám před očima rozpadají a nekonečná válečná mánie je pro kabalu jediným způsobem, jak zamést své různé polikrize pod koberec, otupit masy a udržet si moc. Kromě toho by to ale mohlo souviset i s dlouho spekulovaným posilováním ruských vojenských sil, které analytici považovali za předzvěst nové série rozsáhlých podzimních ofenziv po relativním klidu v uplynulém měsíci. Možná mají pocit, že ukrajinská armáda je na pokraji porážky a že pouze intervence spojenců nebo její hrozba může přivést Rusko k proslulému jednacímu stolu. Vojenské vyhrožování je nyní neustále v souladu s dobře promazaným strojem, který jsme popsali minule, kdy se provokace předává mainstreamovým médiím, která zuřivě hledají použitelné citáty, aby co nejvíce rozdmíchala napětí. Tam je vlastně příspěvek, kde Christian Amanpour vesele prostí o třetí světovou válku a podobně. To nebudeme už ani jako zvlášť jako rozebírat. Faktem je to, že dál ten článek říká, kamkoliv se podíváte, tak všude se objeví nějaká nová ruská hrozba, kterou nafukuje mediálně vojensko-průmyslový komplex. Bloomberg nyní informuje, že evropští diplomaté údajně za zavřenými dveřmi sdělili ruským představitelům, že NATO je připraveno eskalovat situaci se střelením ruských letadel, což je jakési poslední varování. Tak k tomu vyzýval i Petr Pavel, že? Takže tolik teda tady k této zprávě.
Tak, ale jen Pávek na Hradě. Jdem se kouknout na zbraně. Tak, protože o prachy jde nejvíc, že ano? Vždy až v první řadě. Evropská unie tedy slíbila zbraně z USA, ale objednává je prý hlavně v Evropě. A konkrétně tedy v Německu. Evropská unie ještě v srpnu potvrdila ve společném prohlášení s USA, že plánuje podstatně zvýšit nákupy vojenského a obraného vybavení ze Spojených států. Závazek byl tedy součástí širšího balíku ekonomických ujednání zahrnujícího také americké AI čipy, tedy na umělou inteligenci, energetické zdroje a příslib hlubší průmyslové spolupráce v rámci NATO. Dokument však tedy záměrně neuvádí konkrétní čísla ani podíly, čímž ponechává členským státům velký prostor pro vlastní akviziční politiku. No ale napětí v regionu mezi tím sílí. NATO se v září na žádost Estonska sešlo po druhé během dvou tedy týdnů podle článku 4 poté, co Tallinn oznámil narušení toho vzdušního prostoru, blablabla. Aliance zdůraznila plnou solidaritu v uvozovkách a pohrozila využitím všech potřebných vojenských i nevojenských prostředků k odstranění hrozeb, přičemž potvrdila závazek podle článku 5 a jazyk prohlášení naznačuje, že přijde o další krok v eskalaci varování vůči Moskvě, uvádí to server Zero Hedge. No a chtěl jsem tady něco z těch německých, ale nemůžu to tady teď rychle najít, ale určitě Rheinmetall, že ano, a další se na tom taktéž hezky napakují drony, tady koukám Eurofightery a takové F-127 a další věci tady jsou. Takže jsme se stali vazaly amerických zbrojařů, ale když tak bokem budou hrabat i němečtí. No.
No tak hlavně, že jsme nezávislí, ale to je jako ta Ukrajina. Ale další zpráva hovoří o tom, že evropská pohádka pro Ukrajince končí. Z uprchlíků vzniká nová armáda pro speciální vojenskou operaci. To je velmi zajímavý, to je zpráva ze včerečka. A hovoří o tom, že Brusel žene ze zemí EU bojovat s Ruskem miliony ukrajinských běženců. A v chudnoucí Evropě zůstane jen málo kdo a pouze na stejných podmínkách jako ostatní běženci. EU je čím dál obtížnější věnovat se dobročinnosti. A válka na Ukrajině potřebuje kanonenfutter, které musí pokračovat, dokud se z Evropy neslepí čtvrtá říše. Takže ta evropská pohádka končí. A Francie už na iniciativu Rady Evropské unie reagovala. Z radnice Paříže byl odstraněn ukrajinský prapor, který tam vlál od roku 2022. Ministerstvo hospodářství Ukrajiny s odkazem na údaje OSN uvedlo, že v květnu letošního roku se v Evropě nacházelo kolem 6,5 milionu uprchlíků z Ukrajiny a více než půl milionu mimo EU. A úřady zaznamenávají v roce 2025 výrazný nárůst žádostí o azyl od Ukrajinců. A převážná většina z nich, zhruba asi 4,5 milionu, podle odhadů Bruselu, využívá tzv. Statusu dočasné ochrany, který zajišťuje bezplatný přístup k ubytování, vzdělání, zdravotní péči, právo na dávky i možnost pracovního uplatnění. Konec privilegií ale nastává. Ostatní běženci v Evropě takový objem výhod nemají. A privilegia, jak známo, kazí ty, kdo je využívají a vyvolává závist u těch ostatních. Zvlášť, když lidé vidí, jak zdaleka nechudí běženci z Ukrajiny rozhazují peníze, často nikde nepracují, jezdí v luxusních automobilech, nedostupných pro většinu Evropanů. A často se chovají provokativně. Kam jsme se dostali, dávejte více, všichni nám něco dlužíte. Takže ty ukrajinští běženci v Evropě se chovají drze, myslí si, že jim všichni něco dluží. A tohle přirozeně vyvolává nespokojenost jak u místního obyvatelstva, tak i u migrantů z jiných zemí. A čím dál méně sympatizují a postupně prostupují nenávistí k Ukrajině, cítí se ošizeně, když miliardy euro odplouvají na cizí potřeby, když kvůli neukojitelným finančním požadavkům Kyjeva a hrozbě velké války musí utahovat opasky. Takže proč Brusel a další evropské metropole dělají, když samotné ukrajinské úřady, které potřebují vojáky na frontě a pracovní ruce doma, už dávno žádají eurobyrokraty, aby ukrajinské běžence v Evropě připravili o sladký život a tím je motivovali k návratu. Takže teď se zdá, že konečně s těmi požadavky té ukrajinské strany i ty vlády Evropské unie se srovnají krok a že tedy začnou nejen stahovat ty prapory z těch radnic, ale začnou je prostě odchytávat a posílat domů. Takže říkal, že tady možná budou lovit a budou odchytávat. Možná, že to bude podobně, že to bude podobně nakonec, jako to mají teďka na té Ukrajině, to nevím, snad ne. Takže, ačkoliv Rada EU prodloužila dočasnou ochranu pro Ukrajince v členských státech do 4. března 27, tak je už nyní zřejmé, že to je naposledy. A současně totiž zveřejnila doporučení členským zemím ohledně koordinovaného přístupu k ukončení statusu dočasné ochrany Ukrajinců v EU. Údajně proto by se zajistil jejich návrat do vlasti a reintegrace na Ukrajině. No jednak ty státy na to už nemají, to je jako jedna věc. Druhá věc na to, aby teda tady prostě ty lidi, pokud nepracují a tak dále, tak jako žádný přínos tedy, jako žádný přínosem nejsou. No a tam tedy, pokud teda nebudou mít oni vojáky další, no tak jestli tady jsou 100 tisíce, tak jako budou mít zase další, ale bohužel se ta válka tímto jenom zase prodlouží. Pojďme dál asi.
Tak, dále se koukneme. Odhaleno, Evropská komise tajně poslala 600 tisíc eur do stejné CIA podporované mediální sítě, která zosnovala Trumpův impeachment a sfalšovala gejrovské volby. Cíky nevypadně od mýho pití. Už. Takže, a já jsem tady tu organizaci podporovanou CIA zmiňoval ve zprávách a vlastně i v tom tématu rychle pryč nebo do bezpečí mimo NATO a EU. A druhý díl mám k tomu nachystaný. Takže Evropská komise předala více než 600 tisíc euráčů mediální k skupině OCCRP napojenou tu na CIA hned po volbách do Evropského parlamentu v roce 2024. Byla to výplata nebo poděkování? Pokračování tajné psychologické války poté, co prezident USA odřízl USA od financování tedy přesně této stejné skupiny. Projekt hlášení tedy organizovaného zločinu a korupce, to je ta zkratka OCCRP, není tím, za co se vydává. Více informací na Gazetter. Není to nezávislý žurnalistický kolektiv. Je to globální propagandistická mašinérie, která byla po více než 10 let používána západními zpravodajskými službami k infiltraci voleb, kontrole narrativů a ničení populistických vůdců, zejména tedy Donalda Trumpa. A dokumenty potvrzují, že materiály OCCRP byly čtyřikrát použity ve zprávě informátora CIA, která vyvolala Trumpův impeachment v roce 2019, tak o tom nevím, a jen před několika měsíci ve výpovědi pod přísahou před kongresem investigativní novinář Michael Schellenberger schodil bombu. Říká, že USAID, nebo tam odsvědčil, a americké ministerstvo zahraničí přímo dohlíželi na operace OCCRP od jejich financování až po jejich personální obsazení. Ano, a přesně dostal až miliardu v českých korunách. Pan Vašík Moravců, dámy a pánové, já jsem to tam uváděl. S tím, že mají všude šťourat, na každýho šťourat i OCCRP, a jakože, ale záležitosti USA ne, a právě, že USA nebo přes CIA a přes další bylo řečeno, že jim budou dosadovat ty důvěryhodné dovedení do velení jednotlivých složek a tak si to puste ten pořad, protože je to moc zajímavé. Je to u mě na studiu Karen, dělal jsem to minulý týden, myslím. Tak se na to podívejte.
Poslední zpráva z Evropy je ze Slovenska a hovoří o tom, že za Ficovu novelu ústavy, to je muž a žena, žádné LGBT a další rodin, podpora rodiny a tak dál. Tuším, že je tam i ta protimigrační otázka. Takže za ní hlasovali i dva poslanci od Matoviče. Ten, on jako lídr hnutí tam jako hovoří samozřejmě o zradě a tak dál. A on tam jmenuje ty dva, Mareka Krajčího a Rastislava Krátkého, oba jsou Slovensko za ludí, takže by se být jimi, že by se vzal poslaneckého mandátu, no to bych ho chtěl vidět, ale to je jiná věc. A uvedl to v reakci na jejich podporu novely ústavy v době tedy toho hlasování v parlamentu. Označil to tedy samozřejmě za zradu a tady samozřejmě říkal, že mohou hlasovat o všem svobodně. ale odmítl jich teda vyloučit z poslaneckého klubu. A je tady jako zajímavá ale jedna věc. A on říká, hovořili jsme, že Ficovi v této agendě odmítáme pomáhat. Ale zároveň jsme také hovořili, že když s touto agendou a změnami by přišlo KDH, nemáme problém ho podpořit. Chápete to? Či není podstatné, co tam kdo říká, ale kdo to říká. Takže vážení, jestli na tom někde fungují a bohužel u nás je to také často, na tom funguje prostě legislativa a další věci, tak se jednak daleko nemůžeme dostat v rámci těch států a jednak takhle se z toho 3D prostředí se nemůžeme pohnout někam dopředu. A to je chyba, tam by se to už mělo stavět jinak. Mělo by to být o věcném zájmu, ale ten věcný zájem nech nehájí strany, ale hájí si ho lidé sami. Oni se dohodnou, protože velmi často ty jejich zájmy jsou společné, ale ty strany je rozdělují. A tady to vidíte na zcela konkrétním případě. Takže tolik je tedy zprávy z Evropy. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme. 6.1 máme FDA, tak se na něj jdeme mrknout, to je Food and Drugs. Počkat, teď to tady mám dvakrát označený jako jedno, ale nevadí. Tak vezmu teda tady to, co jsem otevřel. Americký kontrolní úřad FDA zahajuje vyšetřování DNA kontaminace šmakulát covidiáka 19. No, řeknu, že je to něco, o čem se diskutuje. To uvedla tedy doktorka Tracy Hoik, hlavní poradkyně komisaře FDA, a řekla to členům poradního panelu pro vakcíny při Centru pro kontrolu a prevenci nemocí a učinila to prohlášení 19. září. Než členové panelu jednomyslně tedy doporučili během zasedání, aby CDC omezilo doporučení ohledně šmakulát covidiáka 19. Někteří vyjádřili obavy ohledně rostoucích důkazů o vyšších než povolených hladinách DNA ve šmakuládách. Šíření šmakulát mimo místo v pichu, že ano, to je jakože účinné látky, a dlouhodobé přetrvávání messengerové ribonukleové kyseliny, tedy ten mRNA, což je klíčová součást šmakulát Pfizer, BioNTech a Moderna. Takže CDC popsali mRNA jako entitu, která útočí na buňky, učí buňky, jak vytvářet kopie spike proteinu, toho C-rightu, aby zajistila ochranu, když skutečný virus se svým, tedy vlastním spike proteinem, pak napadne tělo. Poté, co mRNA předá instrukce, vaše buňky ji rozloží a zbaví se jí. To uvádí grafika samozřejmě CDC. Ale Radcliffe Levy, předseda pracovní skupiny poradního panelu pro očkování covidáka, během jednání ukázal tu jinou grafiku a říká, máme řadu věcí na platformách mRNA, které skutečně naznačují, že nefungují podle zamýšleného účelu. Řekl tedy Levy a poukázal na problémy, jako je šíření spike proteinu a mRNA do různých částí těla a samozřejmě DNA kontaminaci. A já vím, že tady už se na to připravují lidi, na Slovensku taky připravují na to lidi, aby to zase bylo bodáno, že ano, a Peter Kotlár se může rozpůlit a postavit na hlavu a stejně mu premiér Fico z vládu hází klacky pod nohy a data nemá. Tak, dámy a pánové, důležité, teď byl na paralelně.cz u Jirky Hlavla poslanec doktor Vladimír Lizinský, prosím vás, koukněte se na to, poslechněte si to. I ta data o nás musí být na nějakém tom úzisu, nebo jak se to jmenuje, a musí se to dostat pod kontrolu a musí se z toho udělat analýzy. Třeba Tomáš Fiers by na to byl nejlepší a pak bychom se asi nestačili divit, co to tady napáchal za svinstva a kolik z těch nabodaných už je na jiném světě. Na oném světě bychom řekli. Tak můžeme, ale asi dál.
No, druhá zpráva je tady z tohoto koše je z Velké Británie, a hovoří o tom, že Británie posiluje pandemickou připravenost díky nové továrně Moderny na mRNA vakcíny. Tam také jedou pořád jako hlava nehlava. A americká farmaceutická společnost otevřela první závod na výrobu mRNA vakcín ve Velké Británii a to na pozadí rostoucí protiočkovací retoriky ve Spojených státech. To znamená, ve Spojených státech tam jdou proti ním, tak oni si to otevřou Británii. Nové zařízení se nachází v Oxfordshire a je součástí miliardové investice Moderny ve Velké Británii. Moderna se specializuje na mRNA, stejnou novou technologii vakcín, která byla použita při vývoji vakcín během pandemie covidu. Zařízení je nyní plně funkční a licencované dodávkám britských vakcín proti COVID-19 pro podporu sezónních očkovacích programů NHS. A bude se zde také provádět výzkum využití mRNA v léčbě rakoviny a vzácných onemocnění. A generální ředitel Moderny označil Velkou Británii za zemi, která stále věří v očkování, což bylo vnímáno jako narážka na USA, kde administrativa Donalda Trumpa zaujala skeptičtější postoj. Já jsem se domníval, že generální ředitel Moderny už je jako dávno si užívá teplé počasí na Guantanamu. Patrně ještě ne. Takže a jinak Sky News k tomu uvádí, že několik farmaceutických společností, včetně německého průkopníka v oblasti mRNA, BioNTech, nyní závodí ve vývoji nových terapií. Jinak Moderna říká, že závod bude vyrábět až 100 milionů dávek svých stávajících vakcín ročně a v případě nové nákazy navržen tak, aby bylo možné výrobu navýšit až na 250 milionů dávek ročně. No samozřejmě, že za chvilku Gebrejesus se probudí a řekne, že je pandemie a už to zase poprčí. Takže tady nám říká všem Stefan Bancel, což je generální ředitel Moderny, kdyby, nedej bože, přišla další pandemie, můžeme toto zařízení přepnout kdykoliv. Tak to slyšíte. Ona, nedej bože, už to mají celý připravený a tady nám zase akorát motaj hlavu. Takže vidíte, že zdaleka jako tady není důvodu propadat nějakému velkému optimismu, že už jako všechno je vyřešený. Vyřešený všechno není, ještě zdaleka. Jo, a může nám říkat nahoru dolů, kdo chce, co chce. Takže já předám ještě slovo dál.
Tak, ještě se koukneme k nám na ty ksindle. SPD podalo vládě tedy kvůli dozimetru, kauze dozimetr, tedy podnět k rozpuštění stran nebo hnutí STAN a TOP 09. Opoziční hnutí, tedy SPD, podalo včera vládě podnět k rozpuštění vládních stran STAN a TOP 09. Zdůvodnil je to korupční kauzu dozimetr kolem pražského dopravního podniku. SPD to oznámila včera tedy ve své tiskové zprávě a o kauze se veřejnost dozvěděla už v roce 2022. Vyšetřování pak policisté ukončili v březnu roku 2023. Dva obžalovaní se už dříve doznali a soud je potrestal a hlavní líčení s dalšími obžalovanými začalo v pondělí. Za týden se tedy u nás konají sněmovní volby. A je to napsáno v Česku, tak budíš, tak jsme vyrabovaný koncentrák, a ne Česká republika, podle ústavy. A podle tedy lídra STANu Vítka Ropušánka, SPD totiž vyhrožuje zrušením stranám, u nich se bojí, že by vládli. Řekl to tedy včera v diskuzním pořadu televize Znova za 5 minut 12. Tak, cituji, v souladu s platnými zákony jsme návrh na rozpuštění STAN a TOP 09 poslali podali vládě, oznámil to předseda, tedy SPDčka Tomio Okamura. Učinili jsme tak s ohledem na skutečnosti, které vyplavaly na veřejnost, tedy ohledně financování kampaně STAN a TOP 09 v rámci trestního řízení v kauze dozimetr. Hnutí podle něj také vyzvalo prezidenta, aby návrh na rozpuštění podal sám, pokud to neudělá vláda. No a jdeme se kouknout na Vítka Ropušánka, jak nám reagoval, já mám ten jeho ksich tady, on to vám ho sem dám, ať vidíte, ať vás straší bububu celou noc. A cituji, když jsme měli únor 1948, tak komunisti aspoň počkali, až budou u moci. Teprve potom začali rušit politické strany. SPD vyhrožuje stranám, jejich se bojí, že by vládli ještě před volbami. takto reagoval v televizi Nova Rakušánek a dodal, že hnutí Stačilo, v němž kandidují komunisté, zobrazuje vládní politiky ve vězeňských mundurech a jeho zástupci jim vzkazují, že budou viset. Zároveň hnutí SPD podalo podnět u soudu, nebo soudu a státnímu zastupitelství, aby prověřili původ finančních prostředků, které obžalovaní v kauze Dozimetr poskytli Stanu a TOP 09. SPD chce rovněž podat trestní oznámení, aby úřady vyšetřily, zda se Stan a TOP 09 nedopustili legalizace výnosů z trestné činnosti. Nuž, a můžeme asi, máme 45, dnes to krásně vyšlo, tak můžeme asi na tématické okénko.
Půjdeme si na tematické okénko. Trump tady v tomto případě žádá všechny, by přeposlali prostě zprávu jaksi dalším lidem a požádali každého z nich, aby učinil to též. No, to je platí pro Spojené státy, ale já si myslím, že je to zajímavý podnět i pro nás. Takže, vážení posluchači, slyšte. Trumpova pravidla, on to soustředil do zákona o reformě kongresu z roku 2017. Dostal se nám to do ruky až teď. Tak za prvé, žádné definitivní funkční období, žádný důchod po výkonu funkce. Kongresmen či kongresmenka pobírá plat, když je v úřadu a nedostává žádný plat, když je mimo úřad. A už s nimi nejsou spojeny žádné výhody. Za druhé, kongres minulý, současný a budoucí, tak se účastní sociální zabezpečení. Všechny prostředky penzijní fondu kongresu se okamžitě přesunou do systému sociálního zabezpečení. Všechny budoucí fondy plynou do systému sociálního zabezpečení a kongres se účastní s americkým lidem. Nesmí být použity k žádnému jinému účelu. Za třetí, kongres si musí, tedy ty jeho členové měno, koupit svůj vlastní penzijní plán, stejně jako to dělají všichni Američané. Tam mají na výběr, takže tam si můžou investovat do toho nebo do onoho penzijního plánu. Za čtvrté, kongres již nebude hlasovat o zvýšení platů. Platy kongresmenů vzrostou o nižší z hodnot CPI nebo o 3%. Tam to je otázka, CPI je, tuším, to je index inflace, ale ještě vám to upřesním toto, a mělo by to tak být. Za páté, kongres ztratí svůj současný systém zdravotní péče a bude se podílet na stejném systému zdravotní péče jako americký lid. Za šesté, kongres musí stejně tak dodržovat všechny zákony, které uvaluje na americký lid. To znamená už žádné obchodování s informacemi zasvěcenými osobami, aby zasvěcené osoby, které mají přístup k některým zvláštním speciálním informacím, tak aby s nimi neobchodovali. Všechny smlouvy s minulými i současnými kongresmeny či kongresmankami jsou neplatné. Americký lid neuzavřel tuto smlouvu s kongresmany nebo kongresmankami. Kongres uzavřel všechny tyto smlouvy sám od sebe a pro sebe. Takže to je 7 pravidel, jednoduchý pravidel. A dál jako je tam řečeno toto. Služba v kongresu je čest a privilegium, ne kariéra. Otcové zakladatelé, mělo tedy státu amerického, si představovali, že občanští zákonodárci by si měli odsloužit své funkční období, pak se vrátit domů a vrátit se do práce a nedostávat dál všechny druhy pozornosti. Takže říká, není divu, že oni bojují proti všemu, co se Trump snaží změnit. Jo, takže to je i součást toho vysoušení teda té bažiny. Takže tolik teda tady tentokrát poměrně kratší tematické okénko. Takže ještě máme dneska nakonec ještě chvíli čas.
Tak. Nuž, Co bychom mohli vyzvíznout, dámy a pánové? Hele, tu ekonomickou stránku, já teda teď nevím, já to zkusím tady otevřít v telefonu, jo? Já vám řeknu, jak nám sankce vůči Ruské federaci, ty nezákonné podle mezinárodního práva, jak nám skvěle fungují, doufám, že mi to tady zůstalo otevřeno, naskoč, potvoro, tak se na to mrkneme. Ne, to jsou hajzly, tak teď mi to tady, počkat, tak to někam zmizelo, no tak už to tady nenajdu. A zase nějaká velká firma v automotiv v Německu propustí od listopadu 700 lidí a to bylo někde na centrum.cz, počkejte, já to tady zkusím najít, 700 lidí s tím, že samozřejmě přešli výrobci na elektromobilitu a takovýhle ty keci, že ano, a že to nese samozřejmě všechno možné centrum.cz, byla to dnešní zpráva, někdy po obědě jsem to četl. Tak se tady na to můžeme kouknout, budeme tady z mainstreamu teda citovat a my chceme Trumpova, nehrajeme, to tady já nevidím. Teď to tady asi nenajdu jak na potvoru, to nebylo od nás. A s tím, že samozřejmě tady to, tamhle to, a oni dělali teda zámky, jakože asi do dveří, že ano, a takovýhle bejkárny, tady ta firma nebo tady ta korporace, s tím, že tedy ta elektromobilita přináší úplně zase jiný věci. Podle mě ty zámky jsou furt stejný, maximálně jsou tam ovládaný magnetama, ale západka tam musí být podobná, takže jsou to plky, ale jedno z nejdůležitějších věcí tam bylo, že zkrátka drahé energie, dámy a pánové. Takže to jsou idioti, nám tady každý den nám tady předvádějí, jak perfektně ty sankce proti Ruské federaci fungují, ale jako vždy, jak vám už tady s panem Tichým říkáme, měsíce a roky fungují perfektně právě na evropskou ekonomiku, automotiv totálně vřití, že ano, já jsem to říkal, Porsche ohlásilo, že opouští, když teda bude chtít někdo předraženou krávovinu na baterky, tak mu ji koupěj a vyroběj, ale že se vracejí zase k výrobě a možná i k vývoji tedy spalovacích motorů a že to bude hlavní to tažné. To tam tedy mají, Porsche už to také oznámilo teď v týdnu a my jsme to mohli slyšet už předtím od Volkswagenu, že ano, od Audiny a od dalších, že to zkrátka není tak dobrý a já to tady zkrátka nenajdu.
No. Jenom k tomu CPI, tak říkal jsem to správně, je to Consumer Price Index a je to vlastně index spotřebitelských cen a je to vlastně podle teda koše, tržní koš spotřebního zboží a podle teda vývoje teda té průměrné ceny, tak je uvažována inflace tam, takže podle toho, pokud je, jak se podle toho koše teda těch vybraných výrobků a té její ceny, jak se teda pohne dál teda ta úroveň cenová, tak podle toho by se tam navyšovaly teda tomu parlamentu ty, případně teda ty mzdy. Takže platy teda by byly přesnější, takže tak to a to by bylo všechno, takže by to, jenom by to kopírovalo teda jakousi inflaci teda podle vývoje cen teda zboží ve spotřební koši. Takže tak to, takže to je CPI. Říkal jsem to v podstatě správně.
To je vlastně ten, to je lepší než nějaký hodnocení debilní HDP a takové ty krávoviny, je to ten spotřebitelský koš, parita kupní síly, že ano, to, co si za to koupíte, chcete jeden chleba, kolik stál před 10 lety. Já jsem tady přinášel právě v tom bezpečí mimo NATO a EU jsem přinášel a vyhledal jsem to sám přímo na stránkách ministerstva.
No, ono tady
zadlužení České republiky od roku 2004, kdy jsme vstoupili, nebo 2003, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, dámy a pánové, tenkrát z 500 milionů. Vzpomeňte si, když tady Mirda Kraďousek alias Kalousek, když tady rozesílal ty složenky na 120 tisíc, nebo kolik to bylo, že to máme všichni, a to byl dluh kolem bilionu, tak dneska jsme na 3,5 bilionů. Takhle skvěle se tady máme díky Evropské unii, díky západním hovnotám a zkrátka tady řízené ekonomice zbrousile. Ano, to je, abyste si to uvědomili, ta pozitiva toho členství v té evropské zhůny. Tak,
před tady volbami. Ještě důležitá jedna věc, když už to napadlo HDP a mě, teď třeba podle toho máme i třeba přispívat na tu armádu a na tohle to. HDP je sice, tam je vlastně souhrn teda nově vytvořený teda zboží a služeb v daném roce, ale pozor, tady to neznamená, že to tady zůstává. Tady se to hodně, jak víme, tak tady se ty cizí firmy, ty tady nedaňují moc, jde to ven, ty peníze, a to neznamená, že čili, když nám to někdo naměří podle toho, tak my tady ty zdroje na to nemáme, protože ty prachy otečou do zahraničí. Ty vytvořený peníze otečou do zahraničí. Na to jde to pozor a to si jako nikdo moc jako neuvědomuje tohle. Ale to by měl, protože pak to nemáme z čeho hradit.
To vlastně říkal i ten pan Piketty, že ano, někdo,
no, i ten, jsme
to tady jako zmiňovali několikrát.
Tomáš Piketty taky.
No, Tomáš Piketty, kolik tady vlastně odtíká, že to je hrůza. Já jsem to říkal, kdyby se tady nerozkrádalo, tak tady máme chodníky ze zlata. To si lidé musí uvědomit.
A jestliže Piketty tenkrát se dobral toho a počítal to za období, nebo zúčtovací období 2009 až 2016, na 7 let, teda tam to bylo, 9 až 15, ano. A on tu zprávu pak dával v roce 2016 a tam spočítal, že v průměru tam nám utíkalo a jenom teda tady z tohoto titulu, oni jsou pak další různé podfakturace, fiktivní fakturace a další věci, jak se jde vyvést peníze ven. Ale tak tehdy to spočítal na 231 miliard ročně, že jsme mínus, že jsme mínusu. A díky teda Evropské unii a tomu fungování. Tak od té doby pak za pár let, já jsem to počítal, ještě dokud k tomu byly běžně dostupné věci, tak už to bylo asi 320. Či tohle všechno utíká ven, tak pak se nedivme, že tady poměrně pomalu takovou sekeru máme. Že teď jsme někde 280 miliard, tak to tady všechno by tady nemuselo toto být, kdyby teda tady byl někdo ochoten udělat pořádek, ale tady nikdo není ochoten udělat pořádek. A to je ten problém. To je ten problém. No a teď samozřejmě v momentě, když půjdou energie nahoru a tak dále, tak ty firmy budou odcházet, protože tady prostě by nebyly konkurenceschopné. To bude všechno odcházet. A my teda tady tomu prostě budeme ještě nadbíhat a tleskat a budeme si kupovat pětkrát tak drahou ropu ze Spojených států. No tak co chcete dělat? Plyn a tak dále. Čtyřikrát, pětkrát tak drahou, no, tak jako.
Zmiňovali jsme to několikrát, nejenom já, že zkrátka oni uvádí, že ten americký plyn je levný. Ale to je jenom za vytěžení, kdežto ruský máme včetně úpravy, tranzitu a dodání až sem a na dlouhodobý kontrakt. A zatímco teda z USA se operuje jenom s tou cenou za vytěžení. Nikdo vám tady už neřekne, kolik to bude stát, než to dopraví do těch skapalňovacích zařízení, že ano. Když to v uvozovkách, když by to mělo být, tak to nemůže, to by zkrátka nepřetržitý řetěz těch tankerů musel plout přes oceán do Evropy, aby nás stihli zásobovat. To zkrátka není možné, to je kravina. A přeprava přes oceán. Teď si vemte, jak by to bylo skvělé pro Grétu, když ty lodě spalujou naftu, že ano, startuje to na nějaký dehet nebo bůh ví co, hulí to jak svině, na technickou to nechodí a nechodí to ani na nějaké měření emisí, když víme, že 16 největších kontejnerových lodí udělá ty samé emise za jeden rok jako celá automobilová doprava, včetně nákladní na celém světě. A teď si vemte, jak jsou to ekologické, jak je to skvělé a to nikomu nevadí, že by to tady mělo brouzdat přes oceán a vozit to nějaký plyn. I kdyby to šel z Ruska přes Indii a čínskýma tankerama a vodí na zkrátka furt stabilní dlouhodobé kontrakty na levné energie, to se nám zkrátka nelíbí. Tak si uvědomte, do čeho nás Evropská unie zkrátka tady žene. Dneska se mě zase ptali, koho volit, tak jsem jim to trošku vysvětlil, ale jako tak nakonec jsem říkal, tak nejděte k volbám, jestliže vidíte, že tady ten cirkus, jestli si tam máte zvolit klauna Péťu, nebo klauna Páju, nebo já nevím, klauna klauna Karla, že furt to bude komedie, tak jestli vám to nedochází, anebo jestli už vám to došlo, tak tam jděte, nebo ne, nejděte k volbám, ale jestli vám to nedochází a máte potřebu to někomu hodit, no tak si to tam někomu hoďte s rozvahou a s úvahou, co nám, kdo chce v Evropské unii zůstat, nebo ji jakože změnit, a nebo kdo chce vystoupit, no. Ale...
Ať se podívej, někde to máme taky v kompasu na, opakovaně, na pyramidu moci světových elit, ať se podívej, kde jsou vlády, normálně dole v subterénu, a my jsme tam ještě pod nima, a kdo je všechno nad náma? Úplně všichni. To znamená, že teďka, jestli někdo pere o to, kdo teda bude v té vládě a tak dál, tak je to akorát, kdo bude sloužit, kdo bude přisluhovat. O ničem jiném to není. Tady jako o ničem rozhodovat nemůžem. To ještě ten Orbán se přece jako o něco snažil, protože ten aspoň si držel národní řízení, my jsme o nedávno přišli, my nemáme ani to. A nad ním nadnárodní a pak je globální, ale to by ty lidi museli trošku jako něco o tom vědět, něco znát, a když tomu jako nerozumějí, tak to je čistě jenom boj zase o koryta, ale jako pokud se změní systém, tak se nezmění, tak jako se, tak to není ani, to není o osobách. To není ani, i kdyby měli, já nevím, jaké programy, tak to prostě sadí. Tady v tom systému to neprosadí, je prostě potřeba měnit systém. Teď tady ta možnost je a ty je prostě potřeba využít. Pokud toto neuděláme, tak se budeme plát ještě chvilku a jak vidíte, tak nás za chvilku dovedou do toho NVO. Pořád jedou na plný pecky, jak se dá, sice už prohrávají a tak dále, pořád jedou. Pořád jednou to vidíte s tím čipováním, tady s těmi věcmi, CBDC ještě a já nevím, co všechno. No ještě pořád to není u konce toto. To jako není. A jako lidi někdy říknou, už nám vypravěte jenom o tom hezkým. Já říkám, no to nemůžu, protože vy prostě potřebujete vědět, ty lidi potřebujete, jaký chyb se dopustili, aby je zaprvé neopakovali. A za druhý, tady s těmito a něco sami se udělali s těmito chybami, tam jako na žádném vzdostupu jako nemohou být, tam nemají co dělat. Tam se ani nemohou dostat. A takže jim vyprávě o něčem hezkém, to je, když nezmění oni model svého chování, a to hlavně zničku a poznání, tak jim žádné povídání o něčem hezkém jim není špatné, protože to nezažijou. Tam se nedostanou, to nezažijou. A oni tohle to pořád lidé ještě nejsou schopni pochopit. Nevím proč, ale je to tak prostě, no. Takže tak, no.
Tak. Dobře. Děkuji, pane inženýre. Kolik máme? 2 minutky jsme přitáhli, ale to dneska nevadí. Myslím, že se zatím neozvala, takže nevím, co se je. Koukneme se buď to na Necenzurované, asi by se pokračovalo, počítám tedy v protokolech sionských mudrců. Případně, když si čas se neozve a nepropojíme se přes Discord ani přes nic jiného, tak bych vám dal asi aktuálně právě to pokračování mimo tedy Evropskou unii a NATO, nebo do bezpečí mimo NATO a EU. Koukli bychom se na to, co bych tady zase ještě k tomu případně dalšího vyštrachal, nebo bych vám tady pustil vlastně i těch 10 minutech toho Paula J. Watsona, co se děje v Evropě, migranti, jak útočí na ženy a další, to bychom s tím mohli klidně krásně propojit. Tak jo, pane inženýre, děkuji moc.
Děkuji také. Já bych chtěl využít tady této příležitosti, jednak vás pozvat zítra tedy na pravidelný kompas, v úterý na náš debatní pořad a zejména, pokud budete mít zájem, tak jenom vám sděluji teď, že 11.10., že bychom měli být v Nových zámku, v Známcích na Slovensku na první setkání, které už jsme plánovali několikrát, takže doufám, že tentokrát už všechno klapne. Takže to je všechno ode mě a hezký večer.
Dobře. Děkuji, dámy a pánové, panu inženýru, vám také ještě děkuji. Aj, už to spadlo, tak. To je zajímavý, to byla rychlost. Tak já jenom tady kouknu, co bych vám tam dal. Ale tak si ještě koukneme, že jak fresko, to tady můžu pustit. To je krásné. A banky a dluhy, tím já to tady překlenu, až zjistit teda, jak jsme na tom s dalším vysíláním, jestli mám improvizovat nebo ne. Tak se na to koukneme a jdeme na to. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Když jsem byl...